cienījamie kolēģi, mūsu tehniskās problēmas ir novērstas, un mēs šobrīd sākam tās novada domas sēdi. Un pirms sēdes es informēju, ka saskaņā ar tās novada pašvaldības nolikumu 101. punktu domas sēdē tiek ierakstīta audio un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē un brīdim klātesošos priegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sīsdienas darba kārtībā mums tika izsludināti 42 lemjošās publiskās daļas jautājumi, viens slēgtais lemjošās daļas jautājums, informatīvā daļa par izpildītāju pārstāvi par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un savukārt jau pēc domas sēdes darba kārtības izsludināšanas ir nācis klāt viens papildu darba kārtības jautājums, par atvaļinājumu piešķiršanu tās nodomas priekšsēdētājs Andrē Pētersonē. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par darba kārtību pēc būtības? Edgars Zelders, lūdzu.
Jautājums ir par šo atlīdzības noteikumu. Es sapratu vakar pēc kolēģi man izstāstītāji bijuši ļoti garas diskusijas. Un ir virkni jautājumi, kas šobrīd nav noskaidrot, bet viens ir skaidrs, ka vadībai tiks celts būtiski algas. Tā, nu, vismaz no mūsu viedokļa šobrīd izskatās, ka ir domas vadības prioritāte galvenā. Ir vēl, protams, komiteja vadītāja jautājumi, ja, kur alga, bet algas, nu, no tā secināt. No tā teiktā var secināt, ka tiks būtiski. Es gan lūdzu jau labu laiku atpakaļ, lai atsūtu kaut kādu tabuliņu, kurā varētu redzēt, tā ir šīs te tā līkne, kāda bija līdz šim tā alga un kāda būs vadībai turpmāk vietniekiem, mēram, visiem āriem komiteja vadītājiem, arī tā skaitā deputāti un tā. Nu, man neviens vispār neatbildēja uz to, es man liekas, veidēju sūtīt, izpildēšu vietnieci, viens neatbildēja. Tā es arī nezinīju. Mēs tur skatījāmies taisa notiekumās. Tur nemaz tik viegli to nevar saprast, bet no atkara sapratu diskusijas par to bija. Un kolēģi jau varbūt var piekomentēt to, piemēram, kas attiec uz darbiniekiem, kur vēl nav apkopot informāciju par to, kur tā alga kāps un kur viņi kritīs pēc šiem noteikumiem. Man liekas, nebūtu pareizi šobrīd šādas noteikumus pieņemt, kur pamatā prioritāte ir domas vadības algas. Ja varu saka, bet varbūt Ilva var piebilst šo jautājumu. Ja man būs droši vien priekšlikums šo jautājumu neskatīt.
Paldies, Dainis Karols.
To, ko jau Edgars arī minēja, viedoklis par vienotu atalgojumu sistēmu varbūt dažāds un diskusija gan ir bijusi neformālā vidē, gan arī mūsu sadarbības padomas sēdē un šodien domas sēdē, bet es aicināšu šo diskusiju tad arī pie minētā jautājuma izskatīšanas arī izvērst plašāk.
Paldies.
Domas darba kārtība.
Paldies, Ilva Nurenberga.
Jā, jau vakar minēju, ka pirms finanšu komitejas Edgars lūdzu atsūtīt tabulu, kā mainīsies domas vadības priekšsēdētājas vietnieku, komiteju vadītāju un to vietnieku atalgojums, tā skaitā arī deputāts atalgojums, kā mainīsies salīdzinot ar šobrīd situāciju. Vakar kāds 5 reizes lūdzu vēlreiz atsūtīt šo tabuliņu, un tad es ceru, ka tā ir sagatavot un izskatot jautājumu, mēs varēsim redzēt uzskatām materiālu. Paldies.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko piebilst? Tad es aicināšu, ja pēc būtības nav priekšlikumi, tad es aicināšu šobrīd jautājumu par atlīdzību skatīt kā 42. un savukārt attiecīgi secīgi pacelt visus jautājumus, kā viņš nāk uz augšu. Man ir priekšlikumi, jā.
Es atvienos, bet tad mums viņu vajag skatīt kā pirmo. Mēs tad varam ķerties. Tā ir šīsdienas svarīgākā lieta, es domāju, un tā ir jāķerās, kā saka, vērsim pie ragiem. Mēs varam uzreiz jau tad sākt diskusiju, jo tas būs noteikti nevieglas jautājums un garš, un tad tas ir šobrīd svarīgākais, kas arī noteikti interesē domas darbiniekiem, pašvaldības darbiniekiem, gan arī noteikti iedzīvotājiem. Kas tad viņus sagāja, tad es domāju, Man ir priekšlikums viņu likt kā pirmo jautājumu.
Jā, bet es varbūt pabeigšu līdz galam tad visu attiecībā uz domas darba kārtību. Un tad man ir priešlikums arī skatīt tad papildus darba kārtības jautājumu publiskajā lemjošajā daļā arī secīgi pēc tam. Un publisko, tad slēgto lemjošo daļu skatīt kā pēdējo jautājumu, jo tas ir saistīts ar tehniskām problēmām, ar šo te pārraidi video režīmā. Dainis Karaus, lūdzu.
Man savākārt varbūt ir priešlikums atbalstīt domas priekšsēdētāja izsludināto darba kārtību, jo tur arī mums darba kārtībā arī cits svarīgi jautājumi. Mēs nevaram tā izvērtēt, kurš ir svarīgāks, kurš nav tik svarīgs, jā, jo ir daļa visi izskatīt arī komitejos un virzīt uz domas sēdi.
Kāpēc ir priešlikums attiecībā uz atlīdzības noteikumiem skatīt viņu kā pēdējo? Tādēļ, ka vakardienas mūsu deputāta sanāksmē ir izskanēja virkni priešlikumi. Tā kā domas sēde ir 9:00 no rīta un mēs beidzām darbu vēlā vakara stundā, tad šobrīd, lai precizētu šos priešlikumus, kas izskanēja deputāta sanāksmē, ir lūgums skatīt šo kā pēdējo jautājumu lemjošajā. Kad es un to jautājumu lemjošajā daļā.
Bet tad man tad ir precizējuši jautājums, tad šobrīd sanāk šobrīd uz domas sēdes sākuma brīdi. Šie noteikumi nav sagatavoti, nav gatavi. Tagad paralēli domas sēdes laikam viņi tiks izstrādāti, papildināti, laboti. Un tad mēs ķersimies klāt un atkal diskutēsim, par ko mēs kolēģi tagad runājam. Mums ir jābūt uz domas sēdi gatavam lēmumu projektam, un ja nu kādam rodas jautājumi vai kaut kas izskatīšanas laikā, nu tad mēs, protams, varam kaut ko vēl tur diskutēt. Bet šī brīdī sanāk, ka ir ļoti daudz, kas mums tagad ir tādu situāciju, ka mums nav gatavi vispār šie noteikumi, viņi tagad paralēli tiks izstrādāti tur kaut kādu laiku, ja kaut kādu, nu nezinām, cik ir atļautais laiks stunda, divas, trīs, četras, nu piecas, cik ir steidzis pamatlaiks, un tad tagad mēs steigā kāds to labos, ja, un mēģinās tas priekšlikums apvienot, jautājums, vai tie visi būs tādi visiem tur pieņemami, kur tad tie priekšlikumi ir ņemti vērā no vakardienas, vai visi ir ņemti vērā, man liekas, ka nu, šis nav jautājums, un es noteikti nevaru nekādā veidā piekrist, ka visi jautājumi ir vienādi. Es domāju, ka alga jautājumi pašvaldību darbiniekiem vispār ir viena no svarīgākajiem jautājumiem un ar iedzīvotājiem ir jāzina, tad kas tur tālāk notiks ar šīm algām un darbiniekiem, kas notiks, un ko tad vadība darīs ar tām algām, lai nav tā, ka mēs tagad mēģinām kaut ko paaugstināt vai būtiski paaugstināt, bet īsti tam gatavi neesam, jo mums ir lēmums jāprecizē, un es jau minēju, nu man pēc kolēģis teikt, tā ir vēl jautājums, cik es saprotu arī nepaldos par kultūras jomu, kur būs vēl vērtēšana, kas tad tur saņems un cik saņems pēc šiem jaunajiem kritērijiem. Tur tad nemaz nav tāda īsta skaidrība, kā varētu precīzi pateikt, pēc kuras jomas tiks paaugstināts un kurš pēc jaunās kārtības pārvērtēšanas, kur atalgojums nemainīsies un kur viņš iespējams pats nokritīs zemāk. Tā kā tas jau šobrīd arī nav skaidrs un tāpēc man liekas, ka nu, mans priešlikums ir, ja vispār to grib skatīt, nu, ja kolēģi ir jau vakardienas pieņem ātrāk to stundu, to visi ir izrunājuši bez mums, tad es saprotu, protams, ka šis viss, ko es saku, tāpat paliks maliņā un viss tiks nolēms tāpat, kā jūs jau daļa kolēģi esat vakar bijuši bez mūsu, piemēram, pārstāvs Ilis Norembergs, kas ir komitejas vadītāja, bet piemirsāt vai negribējāt, tas jau jautājums, protams, bet tad mani kolēģi tiešām skatīt kā pirmo un tad ko tad? Cik tad viņiem vajag to stundu, lai sagatavot tos grozījums? Jā, Sandra, jautājums. Kas tad tagad ir jātaisa?
Edgar Zelderi. Tad vakardien, tieši tā kā mēs runājām, sadarbības sanāksme tik pārunāti jautājumi, kas ir, kur deputāti akcentēja lietas, kas iespējams ir jādara savādāk attiecībā uz šo nolikumu. Tik izskanēja priekšlikumi. Nolikums pēc būtības nemainās. Ir atsevišķi priekšlikumi, kuri tiek vai nu papildināti, vai mainīti. Un līdz ar to ir lūgums skatīt šo jautājumu kā pēdējo, lai mēs varētu precīzi šos jautājumus salikt tā, kā tas ir nepieciešams. Bet tas ir izejot no tās mūsu deputātu sarunas, kas bija vakardien, sadarbības sanāksmē. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies, neskatoties uz kolēģi Zelderu vēlmi skatīt pēc iespējas ātrāk to, kas nav sagatavotas, tomēr, gribu teikt sakojošu lietu. Tieši šī iemesla dēļ mēs vakar gari un plaši runājām par šo jautājumu, ka viņš ir pietiekami būtisks un pietiekami sarežģīts. Vakar mēs beidzām savu sarunu ļoti vēlu, un mums nebija iespējas sagatavot kvalitatīvu visus šos priekšlikumus. Viņa nav pārāk daudz, nolikums un lēmuma projekts ir gatavs. Jūs visi redzat, viņi savā priekšā ir atsevišķi punkti, kur ir tehniski jāsagatavo. Tieši tā iemesla dēļ ir šī vēlme šo jautājumu skatīt nedaudz vēlāk, lai mēs varētu tos priekšlikumus apkopot. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek agrāk vai vēlāk, tie priekšlikumi tiks iekļauti vai netiks iekļauti. Mēs par to balsojam. Ja jūs būtu piedalījies mūsu kopīgā sanāksmē vakar, nebūtu šo jautājumu bijis šodien. Kāpēc notiek tā, kā notiek? Vienkārši tā tas notiek. Tā kā viss paldies par to viedokli, bet tam ir jāizskatās tā, lai mēs šeit uz ekrāna tajā brīdī, kad izskatām lēmumu projektu, nesākt rakstīt burts pa burtam tos punktus, kur mums ir nepieciešami. Viss problēma. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders, pēc tam Ilu Norenberga.
Jā, protams, Pinkēņa kungs kaut ko ir pārprats, ja, nu, un es jau minēju, nu, es vēlreiz īpaši Pinkēņa kungam. Es arī pirms mēs sākām šo sēdes jautāju, vai tā ir tiešaidi, un tā ir tiešaidi. Tā kā tur tad vajag klausīties, ja nedzirdējām. Un attiecībā uz vakardienu vienkārši tāpēc ir kolēģi, un mums nevienā, man liekas, sadarbības sanāksmē vispār nevienu reizi nav bijuši, man liekas, visi 100%. Ja, Pinkēnkungs, ja jūs gribat atkal te kaut kādu savus birokrātiskos tur tēmas celt, tad arī tad sakiet, tajā sēdē nebija tas, es ļoti iemeslu dēļ, kādam sāp, es ļoti atvainojos, bet es nevarēju tikt, tāpēc es lūdzu, vai nevar zūmā, tāpat tāds, kā mēs šodien, nē, nevar zūmā, un droši vien tāpēc, ka tur jau bija šīs te jau priekšspēles jāveic, ja, nu labi, nu lai tā būtu, bet nejauciet gaisa cilvēkiem un nestāstiet, ka jums būs tā taisnība, un jūs to visu zināt. Lūdzu, Ilu Norenē.
Paldies, Edgar, kā atļāvāt dot vārdu Ilvai Norenberga. Ilva Norenberga.
Man kolēģi partijā kāda problēma.
Priekšlikumu šo jautājumu šodien neskatīt, par cik mēs vairākārt dzirdējām, ka šis jautājums nav sagatavots. Mums regulāri ir arī ārkārtas sēdes, tad ir iespēja kvalitatīvi sagatavot visus materiālus, nosūtīt deputātu lūgto informāciju un iekļaut arī priekšlikumus, par kuriem noteikti mums jābalso. Tāpēc es lūkšu balsot par savu priekšlikumu jautājumu šodien neskatīt.
Paldies, priekšlikums ir sadzirdēts. Tātad šobrīd es izteicu priekšlikumu attiecībā uz darba kārtības grozījumu proti. Tātad atlīdzības nolikuma jautājumu skatīt, kā šīs dienas lemjošās darba kārtības 42. Jautājumu, attiecīgi visus pārējos pirms tam jautājumus paceļot uz augšu. Tālāk, kā 43. Jautājumu skatīt jautājumu par atvaļinājumu piešķiršanu tās nodomas priekšsēdētājs Andrē Pētersonē, tad izskatīt tad informatīvajā daļā izpilddirektora pārskatu par paveiktajiem darbiem, un savukārt kā 44. Jautājumu skatīt slēgtā lemjošā daļā jautājumu par Dundagas nodu pašvaldības amatpersonu rīcības izvērtēšanu. Un priekšlikuma izteikšanas secībā es aicināšu deputātus balsot par izteiktiem priekšlikumiem. Un Ilvas Norenbergas priekšlikums tad ir pēc tam izskanējušais svītrot šīs dienas jautājumu, kas ir saistīts ar institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu. Es aicināšu deputātus balsot par priekšlikumiem.
Es atvainojos, man ir precizējuši jautājums. Es slēgtā daļā ir šis lēmuma projekts par Dundagas pašvaldības amata personām darbībām. Tas tagad ir sanāk beigās. Mums tad iepriekšējo reizi bija pirmais jautājums. Man liekas, tas nebija tā. Kāpēc viņš ir beigās un tagad viņš ir, tad viņš bija sākumā. Kur tur tās izmaiņas? Tur arī kaut kas ir jāmaina, jāgroza vai kur tur ir tā jēga. Ja pagājušajā mēs skatījām slēgto daļu kā pirmo šo jautājumu.
Šobrīd ir tāda izsludinātā darba kārtība, tāds ir priekšlikums.
Kāpēc? Un... Nu, kur tā starpība? Tā mēs tā kā kaut kur pa gaisiem, kā šodien iekrīt, tā darām, vai tur ir kaut kāda loģika tajā? Nu, tur arī kaut kas ir jāpārskata, kāpēc te pirmo pēdējo?
Attiecībā ar šo jautājumu, es saprotu, arī būs priekšlikumi par lemjošās daļas grozījumu. Labi, es aicināšu šobrīd debatīs balsot par...
kādu priekšlikumu tas ir... Es nesaku, par šo daļu būs priekšlikumi vēl tagad vai kad?
Tad, kad mēs skatīsim jautājumu, tad būs priekšlikumi attiecībā uz šo jautājumu.
Nē, man bija jautājums tikai, kāpēc viņš nav pirmais, tā kā toreiz, pēc mēneša. Toreiz viņš bija slēgtā daļā, un tagad tur kaut kas vienkārši tā sanāca un izskatās.
Šobrīd ir tāds priekšlikums par darba kārtību, un es aicinu deputātus balsot par priekšlikumiem attiecībā uz darba kārtību. Tad es izteikus priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības jautājumu maiņu, un es aicināšu deputātus balsot par manis izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās. Paldies, 13 deputātiem balsojot par 3 pret, 3 atturoties. Šis priekšlikums ir apstiprināts un līdz ar to... Balsojums par otru priekšlikumu, tad vairs nav saistoši. Un es aicināšu deputātu šobrīd apstiprināt darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies 13 deputātiem balsojot par vienam pret pieciem atturoties šīs dienas darba kārtību apstiprinājumu. Līdz ar to mēs sākam skatīt šīs dienas lemjošās daļas pirmo jautājumu par biedrības floorball klubu Stāvs iesniegumu un ziņo mums kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas vadītājs Aivars Pekmans. Lūdzu, Aivar.
Labdien. Tālsnot pašvaldībās saņemts biedrības floorball klubu Stāvs iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 4375 eiro Latvijas čempionātā formulā vīriešiem mājaspēļu nodrošināšanai atbilstoši nolikuma prasībām. Jautājumu skatīs kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā, finanšu komitejā un virzīs tālāk uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Aivar, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Čals novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumu un ziņo mums bērnu jauniešu centra direktore Dolorese Lepere. Lūdzu, Dolorese kundze.
Labdien! Lūdzam apstiprināt Elsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikumu. Jautājums ir skatīts izglītības un finanses komitejas sēdē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālā sievietes izglītības vai interešu izglītības programmas un ziņo mums Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Lūdzu Skaklaps. Lūdzu, Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu, tātad par līdzfinansējumu profesionālā sievietes izglītības un interešu izglītības programmās. Lēmuma projekts un arī saistošie noteikumi ir skatīti komitejās un lūgums apstiprināt šo saistošos noteikumus, lai varam ieviest pēc tam arī dzīvē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Lauris Pīlēķis, pēc tam Ilva Norenberga.
Man ir jautājums par tūlīt atvēršu. Tur, kur bija par tiem 12 centiem, kā tika aprēķināta šī īsta summa, un tur ir jautājums, ka tiek nopaļots uz leju. Kādēļ ir šāds priekšlikums?
Tā, tas ir par braukšanas izdevumiem. Tanis.
Jā, par braukšanas izdevumiem, kur tiek līdzfinansēts degvielu privātajiem transportam, ja ir vairāk par 3 km tajā sadaļā. Es nevaru atrast uzreiz.
Jā, tā tad attiecībā uz šiem te 12 centīmiem, tad iepriekš bija 10 centīmi, un savukārt tātad ņemot vērā to, ka degvielas cenas ir palielinājušās.
Man jāatvienos, es uzdevu pie neīstā, es atvienos, es laikam pie neīstā. Jā.
Tāpēc es arī apmulsu nedaudz.
Jā, es izlaidu viņu jautājumu.
Tad attiecīgi par šiem noteikumiem Lauri nav jautājumu.
Nē, par šo nav.
Ilva Norenberga lūdzu.
Pēc Finanšu komitejas saņēma no vairākām pusēm jautājumus par to, vai situācijas laikā, kad nodarbības notiek attālināt, nebūtu jāatceļ līdzfinansējumu vecāku.
Jā, tad šajos te noteikumos esam arī precīzi tagad iestrādājuši to, ka situācijās, kad tā ir, tad izpildu direktors ar rīkojumu nosaka šo te, lai nepārprotami, bet tai pašā laikā atbildot tieši uz šo jautājumu, tad ir izdots arī rīkojums par to, ka katras izglītības iestādes vadītājs šobrīd pieņemt lēmumu par to, vai viņa iestādē attiecīgajās programmās ir atceļama šī te līdzfinansējuma maksa vai nē, jo mūsu, sauksim tā, jaunā šī brīža novadā ietvaros šīs izglītības programmas īstenošanas ir atšķirīgas, arī iespējas ir atšķirīgas, un arī iestāžu pašiem vadītājiem ir, teiksim tā, pilnīgi diametrāli pretēji viedokļi par to, vai ir atceļams vai nav, jo vienā vietā viņi var nodrošināt, otrā nē. Un tāpēc šobrīd uz ārkārtējās situācijas laika ir pieņemts lēmums, ka iestādes vadītājs izvērtē, vai ir pilnībā attālināta mācību procesa vai ne viņa iestādes programmā, un arī tad šobrīd tas nozīmē līdz 11. janvārim, tad arī nosaka to, vai būtu atceļams vai ne. Tāds rīkojums ir izdots, un līdz ar to būtu piemērojams šobrīd. Tā kā šķiet, ka pārunājot arī ar iestāžu vadītājiem, būtībā ir tā atgriezeniskā saite, ka šis ir labs risinājums šobrīd.
Tas attiec uz visu ārkārtas situācijas periodu,
jā? Uz visu periodu, sākot ar, kas tas bija 11. oktobrs vai, man liekas, 11. oktobrs, jā, par to periodu.
Paldies, Dainis Karaus. Pēc tam Ainis Stūrmans.
Jā, papildinot varbūt Ilvai agrāk bija, tad, kad bija pirmā ārkārtas situācija, tad tika atcelta visas šīs maksas, bet kā jau Ulds minēja, šī situācija mūsu novadā ir dažāda mācību programmu nodrošināšana, tādēļ šās lēmums tika pieņemts, ka iestādes vadītājs, kurš labāk arī pārzina situāciju, šo konkrēto lēmumu pieņem.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, kolēģi, labrīt. Man ir jautājums par 2-2 punktu. Programmas apgūva bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam. Jautājums ir tieši par 25 gadiem. Tas ir noteikts arī normatīvos aktos?
Jā,
25 gadiem.
Jā, būtībā tas, kas attiecās par interešu izglītību, kas ir uz bērniem un jauniešiem, tur tiek minēts, jā, ka tie ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Tā arī valstī kopumā runājot par interešu izglītību tieši, kas ir, ko mēs visbiežāk saprotam ar interešu izglītības vārdu, ir vienmēr tiek runāts un saprasts, ka tie ir bērni jaunieši līdz 25 gadu vecumā.
Paldies.
Nu jā, Tāpēc šeit ir tā, lai būtu, teiksim, tā nepārprotam vai nebūtu diskusijas par to, uz ko tad īstā interešu izglītība attiecās, tad te ir precizēts, ka, lai mēs visi saprotam, ka tā ir runa tieši par šo te interešu izglītības posmu vai vecuma posmu, pareizāk sakot.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Sveicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Šobrīd nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu kārtību, kādā tiek sekta braukšanas izdevumu izglītojumiem, tos nodā apstiprināšana. Turpinu ziņot Uldis Katlaps.
Jā, tad ir sagatavot saistošie noteikumi par braukšanas izdevumu sekšanu izglītojumajiem. Arī šie te noteikumi ir šobrīd izskatīti komitejās un virzīti apstiprināšanai. Nu, jāsaka tā, lūgums apstiprināt, lai varam arī piemērot visā novada teritorijā vienādus. Un uzreiz droši vien atbildot uz deputāta Laura jautājumu, tad šie te 12 centi ir aprēķināti, tad tā ir kompensācija vecākiem par degvielas izdevumiem. Iepriekš šāda te norma bija sauksim tā vecā Talas novadā noteikumos arī minēta, bet tad bija šie te 10 centi par šo te 1 kilometru. Un tad aprēķins ir šobrīd lielāks, jo arī degvielas cena ir palielinājusies. Un tad faktiski, es tagad varu nokļūdīties no galvas, bet šķiet, kad bija rēķināts 8 litri uz 100 kilometriem ar šādu te degvielas patēriņu pret eiro 50 1 litra degvielas izdevumu.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi attiecībā uz šo nolikumu saistošiem noteikumiem? Lauris Pīlēģis.
Man bija jautājums par to nopaļošanu, par tā piebilde par attālumu, kas nopaļots uz leju.
Nu, tas vienkārši ir pieņēmums, ka līdz to šo attālumu aprēķinā līdz precizitātei ar puskilometru, un ja teiksim ir 2,67, tad rēķina 2,5. Nu, tikpat labi var būt situācija, ka mēs šeit labojam nopaļots uz augšu, tad teiks nevis 2, jo virs 3 kilometriem, tad pareizāk būtu teikt 3,67, pieņemsim, tad šobrīd būtu 3,5, nu, var likt arī, ka uz augšu tad būtu tā 4 kilometri, jo tā doma 3,5, 4, nu, pa pus kilometram, lai nav tik ļoti uz metriem jāmēra, bet nu, šeit ir tas piedāvājums, un arī iepriekš bija uz leju. Bet
par to nopaļošanu, jā, tur viss ir ok, tā vajadzētu, bet jautājums uz leju, tātad pie 3,9 arī mēs apaļojam uz leju.
Nu, tā sanāk, jā. Jo mēs ik pa puskilometram, tad ir, nu, tad būtu 3,75 tā robeža, kur uz augšu vai uz leju. Tā, ka tā ir izlemšana vai uz leju vai uz augšu. Vienkārši nu, vecāk novada ietvaros bija uz leju, un tāpēc ir atstāt tieši tā pati redakcija, kad uz leju, bet, nu, iespējams, ka var arī uz augšu, jo
ja mēs pieņemam analoģiju parasti, kā ir kaut kādā par darba stundām, kur solis ir, piemēram, pusstunda, tad šeit solis varētu būt tas puskilometrs, un tātad, ja mēs nonākam līdz tam virs tā puskilometra, tad loģiski būtu viņu apaļot tieši uz augšu, jo, nu, ja mēs pieņemam, ka solis ir tas puskilometrs.
Nu, būtībā tā kā uz šobrīd arī nav daudz šādu gadījumu, un tā, tad tam arī, teiksim tā, ja mēs runājam par budžeta ietekmi vai vēl kaut ko, tad tā būtu stipri niecīga, tā kā šī būtībā būtu jā mūsu tāda kopēja izlemšana vai uz augšu vai uz leju, un es domāju, ka no izglītības pārvaldes puses arī nav būtiski iebildumi pret to, ja ir uz augšu.
Paldies. Vēl jautājumi, lūdzu, Dainis Karels.
Es biju pacēlis roba, Tulce jau atbildēja. Es domāju, cik ir tāda gadījuma un vai ir pēc noteikuma ieviešanas dzīvē mūsu iedzīvotāji vai tie, kas izmanto šādu veidu nu, punktu ar kompensācijas, vai tur ir bijuši diskusijas par šo kilometru piemērošanu, tur uz augšu vai uz leju. Bet es cilvēku saklausīju, kad nav, jā?
Līdz šim diskusijas par to, teiksim, no iedzīvotājiem vai kā nav bijuši par to, bet kas attiecās par to, cik daudz ir izmantots, tad šobrīd šajā te Covid situācijā tā ir pajaukusi visu to reālo dzīvi un grūti ir tā izsecināt, bet tanī brīdī, kad bija normālā situācija, tad bija vidēji viens līdz divi vecāki, kas vecajā Talsu novada teritorijā izmantoja šo gadījumu. Tā kā, tāpēc es saku, ja tā tas vidēji arī turpinās, tad nekādā budžeta ietekmē būtiskā tur neveidojās. Tā kā jā, varam pieņemt arī uz augšu.
Labi, paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumi šobrīd vairāk nav, tad lūdzu priekšlikumi. Jā, Lauri?
Var ir priekšlikums, lai nopaļoju uz augšu, jo man pēc loģikas tā vajadzētu būt pareizi.
Jā, paldies, vēl priekšlikumi. Almans Kalniņš.
Man varbūt drīzāk tad vēl radās jautājums attiecībā uz to, ka Lauris saka nopaļojot uz augšu un rēķinot šo degvielas cenu eiro 50 uz litru. Nebūs tā, ka kaut kādā brīdī valsts kontrole norādīs uz to, ka mēs esam piemērojuši, teiksim, degvielas cena būs eiro 35, bet mēs piemērojam, teiksim, eiro 50 un ka mēs esam kaut ko pārkāpuši.
Es domāju, ka nē, jo mēs esam pieņēmuši šo te saistošo noteikumu veidā šo summu, kādu mēs kompensējam, un būtībā es uzreiz arī nezinu, kāds var būt risinājums, jo tad jau tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā vai, nu, tad sanāk tā, ka būs eiro 20 vai eiro 70 mūsu gadījumā, mēs jau šeit pieņemam šo kompensējamo summu, Un tādi viņi arī paliek, un tas ir tas mehānisms, kā mēs vienkārši esam priekš noteikumiem šobrīd aprēķinājuši.
Tāpēc, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Manuprāt, tas ir vienkārši pieņēmums, uz kur mēs balstamies un veidojam šo aprēķinu, jo arī mēs jau tad jau mums arī var pajautāt par to, vai tiešām visām mašīnām ir vidējais patēriņš 8 litri. Tie ir mūsu pieņemtie ciprus, kur mēs balstamies, un tāds ir mūsu aprēķins. Tas ir kaut kāds vidējais paņemtais no tajā brīdī. Es domāju, ka tur problēmām nevajadzētu.
Paldies, Dainis Karals.
Es varu papildus vēlētos informēt, ka šie ir saistošie noteikumi, un arī iepriekš tāda norma tika iekļauta, viņi tika saskaņotā varam, un tur iebildes nebija. Un es arī domāju, arī šī gadījumā apstiprināt šādā redakcijā, tur arī nav pamats domāt, ka būs kāda iebilde.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko teikt priekšlikuma sadaļā. Viedokļi. Ja nav, tad es šobrīd aicināšu balsot par Laura Pīlēģa izteikto priekšlikumu, tad attiecīgi 10.1 punktā svītrot vārdus uz leju un iekļaut priekšlikumu tad uz augšu. Līdz precizitātē un kā tālāk. Un aicinu šobrīd deputāts balsot par izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir pieņemts. Un es aicinu deputāts balsot par sagatavotiem saistošiem noteikumiem un lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Šis dienas ārkārtības 5. Jautājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Upesgrīvas pamatskolas direktoru Māju Aveniņu un ziņo mums Uldis Patlaps.
Jā, tātad ir sagatavots lēmumprojekts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Ar Māju Aveniņu. Māja Aveniņa ir iesniegusi iesniegumu, ka viņā vēlas pārtraukt būt Upesgrīvas pamatskolas direktore, ņemot vērā to, ka ka viņi ir saņēmusi piedāvājumu strādāt citā darbvietā no 1. janvāra, un līdz ar to viņi pieņēma šādu lēmumu, izvērtējot kopumā savu viedoklu un domas kopumā. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par Maijas Aveniņas atbrīvošanu no direktora amata pienākumu beigšanas ar nākamā gada 1. janvāri. Lūgums apstiprināt, lai var ieviest līdz ar to dzīvē.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Māris Rozenbergs, pēc tam Ilva Norenberga.
Man nav jautājumu, es gribu pateikties Maijai Aveniņai. Paldies par ieguldīto darbu. Paldies.
Paldies, Ilva Norenberga.
Ir jautājums tādēļ. Bet jautājums par to, kas notiks tālāk, kas vadīs Krievas skolu un tā skaitā Pastēnas filiāli.
Jā, tātad šobrīd ir plānots un ir runāts, ka varētu kā pienākumu izpildītājā uzņemties šo pienākumu pildīšanu šajā mācību gadā skolotāja Sintija Valtere, un mācību gada beigās tad būtu jāizsludina konkurss uz skolas direktora amatu. Nu, mēs tā arī līdz šim esam tā kā pieņēmuši, ja mācību gadu vidū mainās un ir iespējams nodrošināt pašā izglītības iestādē kāds, kurš būtu gatavs uzņemties un arī būt spējīgs pildīt šos pienākumus tad attiecīgajā mācību gadu vidū, tā kā varbūt netaisīt šo konkursu, lai varbūt nepajauktu arī citām iestādēm visu darbu, un tā tad ar nākamo mācību gadu, lai var uzsākt un šo mācību gadu pabeigt nu, tādā komplektācijā, kā ir šobrīd. Un es saprotu, ka Sintija Valter ir arī šobrīd teikusi, ka viņa būtu gatava uzņemties pienākumu izpildītājām.
Paldies, vēl jautājumi. Dainis Karols. Jautājums sadaļa Aldis Pinkens.
Jā, Uldi, tad, ja es pareizi sapratu no tikko teiktā, tad decembra mēnesī būs domas lēmums par pienākumu izpildītāju iecelšanu. Ja gadījumā nebija tāda doma, tad, manuprāt, tas ir nepieciešams, ja tas ir iestādes vadītājs.
Mm-hmm. Jā, jā, man šķiet, ka tā arī mēs, tā arī ir, jā, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Šobrīd tad priekšlikumu un viedokļi. Eva Kārtiņa, pēc tam Dainis Karos.
Labrīt, man gan nešķiet prātīgi kaut ko gaidīt līdz mācību gada beigām. Man šķiet, ka uzreiz vajag sludināt arī konkursu uz iestādes vadītāju amatu, jo kāda starpība viņš jau būs iestrādājies un iestāde vadīt kaut kādam pienākumu izpildītājam, man tas nešķiet prātīgi. Labāk ir īsts iestādes vadītājs, nu kāda starpība, vai viņš sāk strādāt jūlijā, vai viņš strādā nu, no janvāra. Paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Es arī gribētu pateikt lielo paldies Maijai Aveniņai, kas, manuprāt, ir reizē situācija, ka konkrēta vieta saistās, jau sāk saistīties un asociēties ar konkrētu vārdu uzvārdu, un Upsgrīvas pamatskolas tam ir piemērs, kad runājot par Upsgrīvas pamatskolu, mēs domājam arī par Maijai Aveniņu. Un paldies par to darbu, un lai piepildās jauni izaicinājumi. Par to, ko Eva minēja, jā, tāda situācija var būt, bet ir arī argumenti, kādēļ līdz šim mēs pieņēmām to lēmumu saistībā ar skolu direktoriem vai pirmskolas izglītības iestādēm vadītājiem, kad šo konkursu sludinām uz mācību gadu beigām. Tur arī ir argumenti, lai principā varbūt neizjaukt to sistēmu, kas ir līdz šim, bet tas ir pārdomājums. Tur noteikti ar Uldu varēsim arī pārrunāt šo jautājumu.
Jā, paldies. Ainis Stūrmanis.
Paldies. Manu pārliecība ir līdzīga arī kā Evai Kārtmanē, ka tomēr iesludīt konkursu un uzreiz, jo mums pēc iespējas ātrāk jātiek pie tāds vadītājs.
Paldies. Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, es arī gribētu piekrist tam, kad šo konkursu vajadzētu sludināt līdz, bet man ir jautājums Karalkungam, kas ir tā par sistēmu vai kārtību, ko varētu izjaukt?
Es droši vien, ka šajā brīdī došu vārdu Uldim Katlapam, jo es saprotu, ka Uldim bija argumentācija, kāpēc varbūt tā ir bijis. Jā, lūdzu, Uldi.
Jā, nu tad līdz šim mēs esam tā kā centušies pie tā pieturēties, un tā pamata ideja jau varbūt nav viss izjaukt kaut kādu esošo sistēmu un tā tālāk, bet tā pamata doma ir tāda, lai nav situācija, cevišķi varbūt pat šajā te Covid situācijā, kad vēl saspīlētāks viss situācijas ir tieši skolu mācību procesa nodrošināšanai, tad lai nav moments, ka pieņemsim, mēs izsludinām konkursu un no skolas X, nu, kaut vai ķīmijas skolotājs izdomā, ka viņš dosies mācību gadu vidū uz attiecīgi šī gadījumā Upsgrīvas pamatskolu, un tanī brīdī mēs radām situāciju, ka skolā X sāk trūkt mācību gadu vidū ķīmijas skolotājs, tad savukārt tas skolotājs cenšas pārvilināt no citas skolas ķīmijas skolotāju, un tādā veidā veidojās situācija, ka mēs faktiski mācību gadu vidū nu, pasliktinām situāciju vai uzveidojam tādu kā nu, tādu drusciņu jūkli, tieši citu un vispār iespējamību mācību procesa īstenošanai novada skolās. Protams, ja tas atnāk no citurienes, tad mēs esam tikai tādā ziņā priecīgi un nav nekāda problēma. Tāpēc tā doma ir, ka mēs organizējam šo konkursu mācību gadu beigās, un tad uz jauno mācību gadu ir direktors, kad jau varbūt, ja ir no citas skolas šis vadītājs atnācis, tad Nu, tā cita skola arī vasaras periodā vai kur var atrast jaunu skolotāju. Tāda ir tā pamata doma un pamata argumentācija tam, ka šobrīd uz šo pusgadu pienākumu izpildītājs.
Paldies, Ilva Norenberga cēla roku un pēc tam Lāris Pīlēģis.
Paldies, Katlapa kungs jau visu pateica par personāla medībām, kas varētu būt mācību gadu vidū. Viņš jau izskaidrā. Paldies.
Paldies, Lāris Pīlēģis.
Jā, bet man ir jautājums. Mēs zinām, kā mums iet ar šiem konkursiem un... kā cik viņi mēdz būt citreiz gari. Jautājums, ja darba devējs, darba ņēmējs vienu tā pati personu, vai tad nav iespējams vienoties, ka tiek pabeigts darbs iepriekšējā darba vietā un ar nākamo gadu, bet skaidrs jau mums ir, kad mums ir pretendents un atlase ir veikta un šī vieta ir aizpildīta. Tāda nu, iespēja nepastāv?
Nē, nu varbūt, ka ja mēs šādā veidā, ka mēs tagad uztaisam konkursu ar domu, ka viņš uzsāk darbu, nezinu, 1. jūnijā, 1. jūlijā, 1. augustā, vienalga kurā datumā vai 1. septembrī, nu, droši vien, ka tad vasaras periodā. Nu, varbūt, ka tā var tad darīt un sludināt jau tagad ārā. Tā jā, bet tā pamatideja, ko es argumentēju, arī bija vairāk tā, ka, nu, ja tas direktors sāk strādāt jau mācību gadu laikā šī, tad varbūt tās skolotāju medības un varbūt pajaukt visu situāciju, bet izsludināt tā, ka varbūt pēc 3 mēnešiem vai 4 sāk darbu, jā, varbūt, ka nu, tas to nenoliedz.
Ne, bet to jau var piemērot tajā brīdī, ja izveidojās šāda situācija, jo šeit jau var vienoties. Ja no mūsu novada skolas aiziet uz citu skolu, tad var vienoties, lai pabeidz, bet ja ir cits variants, kad atnāk šis vadītājs jau no novada skolām, tad viņš jau var šo darbu uzsākt jau tad, kad ir noslēdzies šis konkurss.
Nu, man ir grūti šobrīd pat atbildēt uz šo jautājumu, cik tas vai tur kaut kāds var būt.
Tas jautājums kāds... īstāv par to, bet tas bija tas, par ko vajadzētu padomāt.
Nu, es arī tieši par to, ka vai tur var būt kaut kādas pretenzijas no kādiem pretendentiem, ka ja viņi būtu zinājuši, ka sāks strādāt tikai ar vasaru, tādā gadījumā es būtu pieteicies, savukārt tagad es nepiesakos un... Nu, vai no tā varbūt es nemāk pateikt, tā ir diskusija tad, jā.
Andis Astrātos.
Man ir priekšlikums, es sadzirdēju Lauru priekšlikumu, mēs ar Ulti droši vien sakomunicēsim ar personāla daļas vadību, lai viņi mums sniedz skaidrojumu, vai mēs tā varam darīt.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi attiecībā vai priekšlikumi attiecībā par lēmumu projektu? Ja nav, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavotu.
Jā,
es,
Jā,
jā es arī sākus. Gribēju pateikt lielu paldies Avenijas kundze par ieguldīto darbu. Esmu bijis vairāk kārt Upezīves pavadskolā dažādos pasākumos šo gadu laikā un vienmēr pozitīvas iespējas par to, kā šī vadība tiek veikta un visi šie darbi, kā tiek darīti. Tā kā liels paldies un veiksim turpmākajos dzīves ceļos. Paldies.
Vēlas vēl kāds vēlās, ko bilst? Tad sēcam šobrīd deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada ģērbonu un ziņojumu sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Petko. Lūdzu.
Labdien, tātad šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejā. Tajā lēmuma projektā tika iekļauti divi iespējamie virzieni. Viens no tiem paredzēja iespēju atjaunot Talsu apriņķa vecā rajona ģerboni vai arī izstrādāt jaunu. Finanšu komitejā Talsu novada domas deputāti lēma par jaunu Talsu novada ģerboņu izstrādi. Tāpēc arī lūdzu apstiprināt šo lēmuma projektu. Pielikumā bija arī pievienots tātad šis laika grafiks un paredzētās darbības, lai mēs gal galā nonāktu pie jaunu Talsu novada ģerboņu.
Paldies, Initē, par ziņojumu. Lūdzu jautājumi. Priekšlikumi un viedokļi. Edgars Zelders, lūdzu.
Es atturēšos par šo lēmumu. Tas viedoklis tāpēc, ka, manuprāt, mums iepriekš arī saruna iepriekšējā sēdē komiteja par šo jautājumu un viedokļi tur bija dažādi. Man arī viedoklis, uz kuru virzienu tas varbūt jāvirs kopumā, uz kādu ģerboni jauna izstrāde, bet tomēr, manuprāt, vajadzēja šo jautājumu pajautāt arī iedzīvotājiem. Man lūgums šo manas teikto fiksēt protokolā, ka tomēr pirms tas nebūtu aizņēmis daudz laika, vienkārši pajautāt. Es domāju, ka vairāk mums drīzāk arī noslietos uz to, par ko mēs par ko ir iespēja balsot, bet tomēr man likās, ka tas būtu svarīgi, ņemot vairāk, ka ir jauns novads ar jaunā pašvaldībā, vienkārši pajautāt, vai vēlas šo virzīt šādā versijā jaunu vai papildināt esošo vai atstāt. Tas būtu vienkārši nu, kā tāda cieņas izrādīšana un uzklausīšana un sabiedrības zinām iesaistīšana šajā procesā. Tie ir iedzīvotāji, kas vēlās, es saprotu, ka, protams, turpmāk, kad būs šī jaunā izstrādē, jā, nu, noteikti iedzīvotājiem arī tiks runāts nākotnē, bet tas jau ir diezgan tālā nākotnē, sapratu nākošu, ka otrajā pusē ātrākai, lai kaut kas tāds, cik ir sapratu no tā grafika, un tāpēc es atturēšos. Paldies.
Paldies, vēl lūdzu, vēl kādam ir priešlikums vai viedokļi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Tas, ko Edgars Zelders teica, tam par piekrist no vienas puses, no otras puses mēs neko neesam zaudējuši šobrīd, jo vismaz mana pārliecība ir tāda, ka nu, lielākā daļa noteikti visu novadi, sevišķi to, kas tagad ir pievienojis Talsu novadām, būs par to, lai ir jauns un unikāls ģērbons, kur teiksim, katra daļa tur no dundaks, rojas, mērsredi, vai vēl kaut kā, lai var saprast, ka tas tiešām ir viens jauns un vienots ģērbons. Tā kā es katrā ziņā esmu par jaunu ģērbonu, bet, protams, kā jau mēs iepriekš arī runājām sadarbības sanāksmēs un citos formātos, ka ir nepieciešams likt priekšā divus, trīs variants, un tad tos arī laistu sabiedrisko atpiešanu. Manuprāt, ka mēs tā bijām vienojušies. Tā kā. Bet no savas puses es esmu par jaunu un unikālu Talsu novada ģērbonu. Paldies.
Paldies, Dainis.
Es arī kolēģis aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu. Mums ir bijuši dažādi veidi diskusijas jau vairāk mēnešu garumā. Es domāju, ja šiem brīdī mēs atturāmies vai balsojam pret šādu jaunu ģērboņu izstrādi Talsu novadā, mēs paliekam pie mazā valsts ģērbona, kas varbūt neatbilst reālajai situācijai, un tā situācija ir jālabo.
Paldies, vēl dzēl. Kāds vēlās izteikt viedokli? Edgars Zelders otru reizi.
Īsti, kolēģi, jā, papildus, protams, ka ir jāiet uz priekšu un pa visu vēl paspēsim, tikai bija doma, ka viedokļi var būt dažādi, mums katram savs, mēs tomēr sliecamies, jā, ka nu, jāiet uz priekšu, tas ir skaidrs tikai vienīgi bija jautājums par sabiedrību, jo, kā mēs zinām, mums ir ļoti milzīgas problēmas, gan valstī, noteikti arī mūsu pašvaldībā īpaši šīs sabiedrības viedokļu uzklausīšanas problēma iesaiste komunikācija ar sabiedrību, tas bija vairāk domāts pajautāt, vai viņi grib kaut ko darīt ar veco, vai papildzināt, vai vispār atstāt, vai izstrādāt jaunu. Un tas viņiem it kā netika pajautāts. Mēs uzreiz ejam uz jaunu ar pārliecību, un es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts vai nepareiz. Tikai vienīgi šī te starpiebilde, kas prasīja ļoti ilgu laiku, jo man tas personiski ļoti satrauc, ka tomēr iedzīvotājiem arī ar viņiem nu, ir kaut kādā vērā tomēr jāmēģina vairāk komunikācijas viedā rēķināties, un man personīgi likās, jā, šis jautājums ir tādā viedā svarīgs. Es domāju, ka mēs pie tā nonāktu, varbūt, nu, pēc pavisam īsa brīža un viss turpināt, tad tikai bija šis starp no manas puses iestarpinājums par to, ka, nu, vismaz turpmāk kolēģis arī aicina domāt par to, jo tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Ir šis laiks, ja vēl nobeidot, šis laiks nav vienkārši, ņemot vērā, kas vispār notiek, pašaudīgā ar nācīgā pasaulē, bet tāpēc jo īpaši, ja, tas, manuprāt, tam ir jāpievērš papildus uzmanības. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Mans viedoklis, protams, vienmēr ir bijis par to, ka šis ir jauns tals novads, un līdz ar to viņam ir vajadzīgs jaunas ģerbonis, par to man nav nekādu šaubu. Bet nu, tas, ko es saklausīju no kolēģa par to, ka sabiedrība nav iesaistīta šajā stadijā, mans priekšstats par šo procesu ir tāds, ka arī labojot veco vai darot jebko citu, tas jau projām ir jauns ģerbonis, un mēs pieņemot lēmumu par to, ka mēs vēlamies kaut ko jaunu. Tas ir pirmais solis uz to, lai mums būtu ko piedāvāt iedzīvotājiem no kā izvēlēties. Jebkurš labojums jau patiesībā nozīmē jaunu ģerbonu. Šodien mēs ar savu lēmumu, ja mēs tādu pieņemsim, mēs iegūsim procesu uzsākumu, lai izstrādāt jaunu tals novada ģerboni, un tajā brīdī, kad mums būs piedāvājums iedzīvotājiem, ko precīzi var sniegt atbildi par to, vai tāds, vai šāds, vai kurš ir labāks, vai kurš ir sliktāks. Un mēs pilnīgi noteikti sabiedrību iesaistīsim, jo iedzīvotāji jau būs tie, kur lietos šo simbolu, un viņiem ir jābūt priecīgiem un apmierinātiem ar to rezultātu. Tā kā šajā stadijā šis, manuprāt, ir tikai mūsu lēmums, neatkarīgi, nav cits izvēles īsti. Mēs varam lietot valsts mazo ģerbonu, kas arī nav problēmas, un mēs varam pieņemt lēmumu un virzīties uz tals novada ģerbonu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja visi viedokļi izskanējuši, tad es arī šajā jautājumā bilstu to, kad es aicinu deputātus balsot un atbalstīt jaunu ģērboņu izveidi. Vēl jau vairāk mēs esam deputāti, kuri runā ar iedzīvotājiem un faktiski arī finanšu komitejas laikā izskanēja no deputātiem viedoklis, kad runājot ar iedzīvotājiem, tomēr ir vēlme pēc šī jaunā ģērbona. Bet ja mēs runājam par tālāko procesu tad, un vispār par procesu kopumā, tad neapšaubām iedzīvotāju iesaista šajā jautājumā ir svarīga. Ja mēs uzmanīgi iepazināmies ar tavs nodomus lēmumam pievienotajiem materiāliem, tad arī ir pievienots grafiks, kurā ir runa par to, kādos termiņos mēs virzamies priekšu. Un faktiski šajā grafikā ir arī atspoguļots tas, ka ģērboņa gan izstrādes gaitā divas reizes tad tiks veiktas iedzīvotāju aptaujas attiecībā pirmkārt jau par tiem simboliem un tām vērtībām, ko iedzīvotāji redz, kuras būtu jāiekļauj ģērbonī. Un pēc tam, kad ģērbonis būs izstrādāts, vismaz divos variantos, arī tajā brīdī notiks aptauja iedzīvotājiem par to, kā iedzīvotāji redz un kas iedzīvotājiem ir, nu, ar kuru ģērbu, un tad vairāk mēs asociējam sevi kā cilvēku un kā pašvaldību nodz kopumā. Līdz ar to es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās. Paldies, 16 deputātiem balsojot par vienam pret, diviem atrūties lēmēt.
Es īci par savu balsojumu vēlreiz, jo un tomēr tas bažas tagad ir vēl lielāks, jo nu, nav kolēģi, man liekas, daļai īsti deputātiem izpratnes par sabiedrību. Mēs tas iesaist. Mēs, protams, iesim uz priekšu un darīsim, bet mēs pārāk maz viņiem kaut ko pajautājam. Un mēs arī toreiz, kad mēs pēdējo reizi runājām, mēs arī kā priekšlikumu vienkārši, kā piemēra rādā, ka ir pašvaldības tās jautājumas, kas pajautāja to jautājumu vienkārši. Veco atstāt, mainīt vai jaunu. Un tas bija vienkārši starp jautājums. Un tad cilvēki vienkārši var izteikt viedokli. Tagad es jau nesaku, ka nebūs turpmāk, bet tas ir vēl pēc laba laika, ja, un tad ir jautājums, vai šādos nozīmīgos jautājums, cik bieži sabiedrība vajag iesaistīt. Tas bija mans jautājums, kāpēc kolēģi es to pieminēju. Ne jau par to, ka mēs kaut ko darām tagad nepareizi. Tikai vienīgi par sabiedrību. Man ir bažas, ka, nu, jā, ir zināmas problēmas ar izpratni šajā jautājumā.
Paldies par
viedokli.
Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu Dundagas kultūras pils nolikums apstiprināšanu un ziņojumu kultūras pils direktora Baiva Dūda. Lūdzu, Baiva.
Labdien. Man ir lūgums deputātiem apstiprināt izveidotās Talsu un Novada pašvaldības iestādes Dundagas kultūras pils nolikumu. Jautājums ir izskatīts kultūras, sporta un turisma komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Paldies, Baiva. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par nolikumu? Priekšlikumi vai viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts.
Paldies. Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par piešķirto atbalstu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem un ziņojums Baiva Lorence, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja. Lūdzu, Baiva.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu no Dari Talsu novadam piešķirtajā atbalstā. Lēmuma projekts skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejā. Lūdzu, apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Ziņo Aija Lorence, dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Aija.
Labrīt, sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvu atbilstoši institūciju izvirzītajiem pārstāvjiem. Jautājums izskatīts Tautsaimniecības komitejā, apstiprināts un virzīts uz domas sēdes. Lūdzam apstiprināt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadas numuru 8870015021 nodrošana bez atlīdzības valsts lietošanā. Un ziņojums Ingara Maško nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien, vajadzētu skatīt iepriekšējo jautājumu kārtībā.
Medību koordinācijas komisija.
Jā. Par grafiskā pielikuma apstiprināšanu.
Atvainojiet. Tā. Jā, tad desmitais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8837008044 grafiskā pielikuma apstiprināšana. Ingar Maško, lūdzu.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienību, kas minēta lēmuma projektā grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Lēmuma projekts skatīts tautsaimniecības komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, Inga. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Šobrīd tad, jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015021 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Turpin Ingaru Maško.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Lauciens pagastā nodošana Latvijas valsts mežu bez atlīdzības. Lēmuma projekts skatīs Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, kad šiem zemes īpašumiem ir viss dokumentācija sakārtota, un kā es panākas, ka tādā, šādā veidā ir izdalīts ārā šāds atsevišķs zemes gabals, kas varētu būt kā ceļš, bet viņš nesavieno nekādu stratēģisku punktu, viņš vienkārši meža vidū beidzās.
Nu, katrā ziņā varu pateikt, ka dokumenta sakārtošana ir veikta pagājušajā gadā, šī gada un pagājušajā gadā ir veikta kadastrālā uzmērīšana gan zemes vienībai, gan inženierbūvai, kurā mēs ar 20. Gada domas lēmumu esam pilnvarojuši Latvijas valsts meža pārstāvus veikt šīs darbības attiecībā par šādu zemes vienības izveidi. Šādi ir izveidojies zemes reformas laikā. Nemācēšu precīzi pateikt, kā dēļ un kam dēļ ir šādas zemes vienības izdalītas.
Jā, tas pareizi saprat, šo visu procesu veids Latvijas valsts meža.
Jā.
Gan samaks, gan vispārējais.
Jā.
Pēdus, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015002 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumam. Ingara Maško.
Arī šeit sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Lauciens pagastā nodošanu Latvijas valsts mežu īpašumā. Arī šis jautājums skatīts Finanšu komitejas sēdē. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem klātesošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015 0023 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Ingara Maško.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošanu Lauciens pagastā Latvijas valsts meža īpašumā. Lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejas sēdē, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vēl uz deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi vai viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015 0024 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Ingara Maško.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas valsts meža īpašumā bez atlīdzības Lauciens pagastā lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejas sēdē. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 17 Talsos, Talsu nodaļa nodošana atsvināšanai. Un ziņojums juridiskās nodaļas juridiskās atbalsta daļas juriste Dianta Bulēviča. Lūdzu, Dianta.
Labdien. Sagatavot lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 17 Talsos nodošana atsvināšanai, kurā ir paredzēts nodot atsvināšanai nekustamo īpašumu. Strēlnieku ielā 17 Talsos, kas ir kopējā platība 513 kvadrātmetri, un piedāvāt nekustamā īpašuma iesniedzējiem izmantot pirkuma tiesības mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. Lūgums lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākotais darbkārtības jautājums par nomas izsols noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8842010041 daļai 3 kvadrātmetru platībā nomas tiesību iegūšanai. Turpina Dianta Bulēvica.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par 3 kvadrātmetru platībā nomas tiesību nodošanu pilonu izvietošanai pašvaldības piedrošās zemes vienības. Un lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kurā noteikts nodot, rīkojot rakstisku izsolu augstupējošu soli, rīkot izsoli un sākuma cena noteikti 28 eiro gadā bez PVN nekustamā īpašuma nodokļa. Un nomas līguma termiņa noteikti 5 gadiem. Paldies!
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā. Dianita Bulēviča.
Jā, ir sagatavoti saistošie noteikumi par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā, kuri nosaka nomas maksas samazinājumu gradāciju un nosacījumu piemērošanas kārtību par Talsu novada pašvaldību īpašumā esošām un piekrītošajām nedzīvojamām telpām. Un nomas maksas saņēmēja var būt fizisks vai juridisks persons, kurš noslēguši nedzīvojamā telpa nomas līgumu ar pašvaldību un to saimnieciskās darbības veids atbilst Eiropas komisijas regulu piemērošanas de minimis atbalstam. Lūdzu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi vai viedokļi? Ainis Tūrmans lūdzu.
Jā, paldies. Mēs tautsaimniecības komitejā skatījām šo jautājumu, bija diezgan daudz dažādu diskusiju. Bija viens jautājums, kurā, teiksim, balss mums sadalījās pilnīgi vienādi. Tas attiecās uz 6-5 punktu un attiecībā uz to, vai nodokļu atlaide tiek piemērota, nu, teiksim tā, centrā un ārpus tā. Un bija piedāvājums, teiksim, visam veselības iestādēm, kas nodarbojās ar savu darbību, teiksim, centros, nepiemērot šo te atlaidu, bet piemērot ārpus nu, teiksim, šiem te centriem. Jā, tālāk šis jautājums nav nekur gājis, arī Finanšu komiteja tālāk viņš netika skatīts, bet, teiksim, mans personīgais viedoklis, es arī lasot vairāk kārt šo dokumentu, liecos uz to, ka mums nevajadzētu gluži atbalstīt, nu, teiksim, tā sniegt atbalstu ar tik lielu nodokļu atlaidu, lielus veselības centru tīklus vai arī aptieku tīklus. Es domāju, ka tas nebūtu svarīgi, jo šo, teiksim, šī dokumenta mērķis ir panākt to, lai teiksim, šeit darbojās pie mūsu pilsētā ārsti, zobārsti vai citi, teiksim, medicīnas nozars dalībnieki, kas tiešām ir nepieciešams un kam ir nepieciešams šī tā atlaide attiecībā uz lielajiem tīkliem, uz aptieku tīkliem. Es domāju, ka tur varētu arī šādi atlaidi mēs nesniegt. Tāpēc es, teiksim, gribētu arī paklausīt, jo tieši no Andas Strātova šis priekšlikums nāca toreiz. Varbūt, ka mēs varam šodien par to padiskutēt, jo es no savas puses arī piekrīstu, ka mums nevajadzētu atbalstīt gluži, teiksim, lielu mega tīklu, kam šī te nodokļu atlaide neko daudz neiespēdu.
Paldies par viedokli. Priekšlikumu, Andis Strātovs vēlas ko bilst šajā jautājumā?
Jā, komitejā no manas puses bija priekšlikums, ka attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nepiemērot atlaidi Talsu pilsētā. Tāds bija priekšlikums. Deputāti diskutēja, balsoja 50 uz 50, priekšlikums netika atbalstīts.
Vai, Sturmeņa kungs, vai es pareizi saprotu, ka jums ir priekšlikums tomēr par šo jautājumu tā kā runāt un attiecīgi šajā brīdī iespējams šo priekšlikumu iekļaut?
Jā, ar tādu domu, ka mēs atbalstu sniedzam tiem, teiksim, ģimenes ārstiem, nezinu, zobārstiem, vēl kādiem citiem, kam tas tiešām ir nepieciešams un kas ir nepieciešams mums šeit, arī centros tā skaitā. Bet tajā pašā laikā, teiksim, mēģinām kopīgi atrast robežu šķirtni, lai nu, šo tā atbalstu nesaņem, teiksim, tiešām lielie tīkli, pieņemsim, nezinu, tur veselības centri, kas darbojas visā Latvijā vai aptieku tīkli, kam šī atlaide nav tik būtiski.
Vai mēs, lūdzu, varam šobrīd runāt par konkrēto punktu? Un es lūkšu arī tad uzlikt uz ekrāna noteikumus. Tad vai es pareizi saprotu, ka lūdzu precīzē, tad iet runa par 6-5 punktu?
Jā, par 6-5 punktu. Un iespējams, tad viņu vajadzētu kaut kādā veidā sadalīt vai arī piepild, ka attiecība uz veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu šī te atlaide nedarbojās uz veselības aprūpes, nu, teiksim, iestāžu tīkliem un uz aptieku tīkliem. Ja, nu, ja deputātam piekrīt, protams.
Paldies. Andies Strātov, kāds bija jūsu konkrētais priekšlikums?
Andies Strātov priekšlikums bija vispār, nu, teiksim, centros vispār šo te atlaidu nesniegt.
Mans priekšlikums bija bišķi savādāks, viņš bija konkrēti minēt administratīvo centru, jeb Talsu pilsētu, kā izņēmumu gadījumu, kurā nesniedz veselību, kur netiek piešķirt atlaidu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
Kāds sevišķis punkts?
Nē, kā papildinājums. Bet viņš ir, šis mans priekšlikums atšķirās no tā, ko šobrīd Ainis izsaka. Man ir priekšlikums tad paņemt 10 minūšu pauzi un saprecizēt šos priekšlikumus tā, lai mēs par viņiem varam balsot.
Labi, tad šobrīd, pirms mēs to daram, ja mēs to darīsim, es aicināšu deputātus izteikt savus viedokļus par šo jautājumu. Es lūkšu ekrānu atpakaļ. Jā, Aldis Pinkans, Lauris Pīlēģis pēc tam.
Jā, mēs par šiem noteikumiem, viņi sāka savu ceļu uz domu tautsaimniecības komiteju, mēs tiešām diezgan daudz parunājām par dažādiem punktiem, tā skaitā viens bija šīs, un tautsaimniecības komitejā tas, ko es saklausīju, bija mēģinājums tā, kā tā veikt tādu gradāciju, runājot tieši par konkrētiem speciālistiem, tātad ģimenes ārsti, zobārsti, lai šī te iespējamā atlaide mēģinātu, nedodot viņu Talsu pilsētā, tādā veidā mēs varētu mēģināt šos speciālistus, veselības aprūpes speciālistus, tā kā ieinteresēt darboties ārpus Talsu pilsētas. Kā piemēram minēt, piemēram, Talsu veselības centru, bet es pēc komitejas paskatījos, nu Talsu veselības centrā ir viens līgums, un tur nav atsevišķu līgumu ar ģimenes ārstiem vai kādiem speciālistiem. Tātad tur tiešā veidā šī atlaides nedošana nekādā veidā neietekmētu šo te atsevišķo medicīnas darbinieku, teiksim, labklājību vai izdevumu saistībā ar telpu nomu. Es joprojām uzskatu, ka šādā veidā mēs īsti nevaram precīzi noteikt, kurā vietā ko izdalīt, jo tad, kad mēs vienkārši vispārināt nosaucam, teiksim, kādu nebūt pakalpojumu sniedzēju par lielu vai mazu aptieku tīklu, un tad jautājums ir, nu tad mums ir jānoprecizē, pēc kā mēs to skatāmies, pēc apgrozījuma, pēc aptieku skaita, pēc vajadzības kādā reģionā, pēc kāda konkrēta pakalpojuma, mēs tā vienkārši nevarēsim ar šo noteikumu palīdzību izslēgt, un arī nav nepieciešams izslēgt ārā, noteiksim, kaut kādu daļu no šī te atbalsta saņēmējiem, jo tas, ka, teiksim, laukos trūkst kādā nu, lauku reģionā nav aptiekas. Es nevaru iedomāties situāciju, kur mēs, nedodot atlaidi Talsu pilsētā, iegūt šo pakalpojumu ārpus Talsu pilsētas. Manuprāt, tas nav pareizais risinājums, un viņš nenesīs to efektu, kurš katrā ziņā tā it kā ir iedomāts attiecībā uz šiem, te kā jūs teicu, ģimenes ārstiem un tādiem speciālistiem šeit vispār es nesaskatu nevienu gadījumu, kā varētu stimulēt, nedodot atlaidi, mēģināt izstumt viņus ārā no Talsu pilsētas tuvāk reģionam. Tas ir mans viedoklis. Tāpēc es balsoju pret tādu īpašu nosacījumu piemērošanu kādā atsevišķā pilsētā vai vietā.
Paldies. Paldies. Lauris Pīlēģis, Dainis Karals, pēc tam Almans Kalniņš.
Jā, man šajā jautājumā bija pretējs viedoklis, jo es uzskatu, ka šis ir ņemot vērā pilsētu administratīvajā centrā apdzīvotību blīvumu. Šeit tomēr ir nedaudz vieglāk strādāt, un šis varētu būt viens no instrumentiem, kā mēs varētu mēģināt kaut kā piemēru minot ģimenes ārsta praksu vietu veidošanos ārpus centra, un līdz ar to veicinātu pieejamību reģionos. Protams, šis ir viens no instrumentiem, bet tādā veidā mēs tomēr kaut kādu norādi dodam par to, ka šī veselības pieejamībai vajadzētu būt arī līdzvērtīgai arī ārpus novada centra. Tādēļ es uzskatu, ka tomēr šo nosacījumu vajadzētu iekļaut šajos noteikumos.
Paldies, Dainis Karals.
Es neesmu tautsaimniecības komitejā, bet audio ierakstā noklausījos un es arī dzirdēju kolēģi diskusiju. Man šeit dotajā brīdī varbūt, lai pieņemtu galīgos lēmumus, ka trūks skaidru kritēriju, pēc kādiem mēs izvērtējām. Tas ir viena vai otra nozara lielu vai mazu atbalstu administratīvā centrā vai tieši administratīvā centrā to mēs neatbalstam. Tas pats arī attiecās varbūt arī uz to skaidrāks kritērijs, varbūt noteikti konkrēto vietu Talsi, ja? Bet arī šeit vajadzīgi kaut kādi kritērija. Man ļoti trūkst varbūt un es atbalstītu Anu priešlikumu paņemt šo pauzi un šo priešlikumu skaidri noformulēt, kā tas ietar kopā ar visiem noteikumiem.
Jā, paldies. Almans Kalniņš, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, par šo jautājumu tiešām tās diskusijas bija diezgan plašas. Lauris jau minēja nu, patās tos argumentus, par ko mēs runājām arī tautsaimniecības komitejā. Kā jau tik pieminēt, šis ir viens no instrumentiem, kā teiksim, Lauris minēja, varbūt veidot ārā, teiksim, pagastos kaut kādas ģimenes ārsta prakses vai tamlīdzīgi. Šeit jau varbūt nav runa par to, lai veidotu, bet lai viņas noturētu ārpusē. Jo skaidrs būs tas, ja pieņemsim ģimenes ārsta prakses būs rojā, nu diez vai viņš pārcelsies uz Talsiem, jo tas klientloks jau viņam ir rojā, bet šeit mēs vairāk runājam varbūt tuvākā apkājuma, kas ir varbūt Lībaks, Tendu, Aidz un tamlīdzīgi, ja? Kā piemērs. Un, protams, šis būs viens no instrumentiem, lai šo ģimenes ārsta prakses noturētu, tā kā tomēr arī lauku teritorijā. To pieejamību. Nu, es domāju, ka šis būtu labs veids. Paldies.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, ja es pareizi saprotu, tad šis pēc būtības ir valsts atbalsts fiziskām vai juridiskām personām. Kā mēs zinām, tad valsts atbalsts fiziskām vai juridiskām personām nevar būt visaptverošs. Un kā es redzu no šo noteikumu vispārīgās daļas otrā un arī trešā punkta, sagatavojot šo noteikumu projektu, ir vērtētas virkne Eiropas parlamenta un padomes regulas, no acīm redzot, par valsts atbalsta sniegšanu. Es pieņemu, ka šie kritēriji izriet no šīm regulām, kas ir Latvijā tieši piemērojums un līdz ar to arī mums saistošas. Mēs diezin vai varam brīvi, visdrīzāk nevaram, brīvi paplašināt vai sašaurināt, varbūt, ka varam, bet paplašināt saņēmēju, atbalstu saņēmēju loku. Līdz ar to, ja mēs kaut ko mēģinam varbūt arī ierobežot, manuprāt, būtu liederīgi uzklausīt tās personas viedokli, kuri ir gatavojusi šo noteikumu projektu, nu, cerot, ka šī persona ir izlasījusi un iepazinusies arī ar šajās te regulās noteiktiem atbalsta mehānismiem. Paldies.
Paldies, Diāna Tabulēvic. Vai jūs, lūdzu, varētu mums sniegt skaidrojumu?
Jā, gan regulas, gan ministra kabineta noteikuma numur 97, kuros ir iekļauts šis te arī regulējums, ir noteikts, ka ir noteiktas grupas, kuras var saņemt un kurām mēs varam izvirzīt noteiktas prasības, lai saņemtu. Savukārt nevienā mirklī ne regula, ne ministra kabineta noteikuma nenosaka šo te sašaurinājumu vai paplašinājumu, kurš tad būtu tās personas. Nu, vēl piņemsim kā papildus nosacījumus, ka viņam ir obligāti jābūt ārpus to uz, piemēram, amnestīvā centra. Pieņemu, ka regula izpratnē tas būtu nevienlīdzības princips. Respektīvi, gan regulas, gan ministra kabineta noteikumi nosaka, ka līdz 50% apmērā var saņemt veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Viss. Mēs varētu izvirzīt iespējams papildus nosacījumus, nezinu, piņemsim noteikti, ka ir jābūt noteiktam apgrozījumam vai iespējams ģimenes ārstam noteiktam cilvēku skaitam, kas būtu, ka viņi uzskaitē. Nu, iespējams, mēs varam izvirzīt papildus nosacījumus, bet ierobežojums, ka centrs tā kā nē un ārpus jā, regulā gan nekur nav atrunāts šāds, kad nedrīkstot veikt, bet es pieņemu, ka tas būtu uzskatāms kā pārkāpums. Atšķirīgas attieksmes, nu tā kā, jā, pārkāpums. Paldies.
Paldies. Tad es saprotu, ka definējot ārpus Talsu centra, Talsu pilsētas, tas nebūtu attiecīgi atbilstoši šeit regulē.
Ja? Nu, jo regulā ir noteikts, ka var saņemt veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
Jā. Labi, paldies, Ainis Tūrmans, pēc tam Laura Pīlēģi.
Paldies. Kolēģi, tā doma, pamatdoma nebija, ka, teiksim, tur centrā tur nedot un ārpusē dot. Nē, bija doma tāda, ka ja šeit atmisīvā centrā mēs piešķiram šo te atlētu, tad iespējams, ka jābūt gradācija, ka ne visiem. Varbūt, ka tieši otrādi, kaut kam konkrēti, ja mēs zinām, ka mums ir vajadzīgi zobārsti, mums ir vajadzīgi ģimenes ārsti, mums ir vajadzīgi okulisti vai vēl kaut kas, un mums tas tiešām Talsos ir vajadzīgs, tad varbūt konkrēti šiem te piešķiram. Arī tāds variants, nevis izslēdzot lielos tīklus, bet varbūt tieši otrādi norādot precīzi, kas mums novadā un centros ir vajadzīgs. Varbūt tā kolēģi var darīt.
Paldies, Laura Pīlēģi.
Totajā brīdī pēc visu dzirdētā, man domāt, ka mums vajag izsvērt, kas ir tie ierobežojumi, ko mums vajag, un tādā gadījumā arī paskaidrojuma rakstā es gribētu redzēt konkrētāku ciparu ietekmē uz budžetu.
Labi, kolēģi, man klausoties diskusijas šobrīd un saprotot, ka tas nav tik vienkārši atrisināms jautājums, Varbūt ir priešlikums šo jautājumu vēlreiz skatīt tautsaimniecības komitejā un nonākt līdz risinājumam, kas ņem vērā izteiktos viedokļus. Kā jūs to skatāties? Edgars Zelderis.
Jā, es arī tam piekrītu, ka šobrīd tomēr nav vispusīgi tas izvērtēts, jo tomēr ir dažādas grupas, kuriem var piešķirt šo atlaidu un atbalstu, un tur tomēr vajadzētu rūpīgāk, jā, jo tiešām ir tādas vietas uzņēmumi, kur nu, vienkārši pelna miljonus, un viņiem tas vispār neko neizsaka, jā, un diez vai viņas arī te interesēs kaut kas, ja mēs viņus pat nedaudz atbalstīsim, bet es domāju, ka vajadzētu ievērst uzmanību arī, nu, tā kā jau te minēju, ir arī citas vēl grupas, kuras tad galā mums, nu, kā minēja kolēģi zobārs, tā ģimenes ārs, kas mums trūks, cik daudz, un tas man liekas būtu līdz tādā tautsaimniecības komitejā, jā, tiešām, jā, kolēģis minēja, vajadzētu varbūt tad sarīkot varbūt kaut kādu tikšanos, kaut vai Zoomā uzaicināt visus šos praktizējošos vai potenciālos, vai, nu, teiksim, veselības speciālisti, kas mums ir, vai tas ir izrunāts ar veselības speciālisti, kas mums par šiem jautājumiem ir, vai tas ir izrunāts un prasītos, jā, vai tas ir tiešām precīzi un skaidri, bet pamatot, jā, paldies. Es par atlikšanu, jā.
Paldies, Alga Pinkens.
Man savukārt ir viedoklis par to, ka ja mums ir kaut kāda problēma par vienu konkrētu punktu, tad šī punkta dēļ neatlikt vai neapturēt visu šo noteikumu turpmāko virzību, jo tur ir ļoti daudzi adresāti, kuri nu, vienlaikus tātad arī nevar iegūt šo te pašvaldības atbalstu. Ja mēs saprotam, ka mums ir, ja mēs novērojam problēmas ar šo 6-5 punktu, nu tad nozīmē, ka mēs šo punktu, man priekšlikums ir dzēst šo punktu, mēs turpinām darbu vai mēģinām saprast, ko tad mēs patiesībā tur gribam redzēt, un pēc tam šos saistošos noteikumus papildinām ar attiecīgo normu, jo nu, šis jautājums nebūtu tik, nu, kā saka, visaptveroši, lai tādēļ mēs visu dokumentu, visu normatīvu aktu nepieņemt un nolikt malā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, pat cik es arī esmu tautsaimniecības komitejā, es joprojām īsti nesapratu to darba uzdevumu, kas būtu jānoskaidro tieši tā izpratnē, kam tad mēs negribam, vai kam mēs gribam. Mēs varam runāt gari un plaši tautsaimniecības komitejā un atnākt ar līdzīgu versiju, kāda viņa ir šobrīd, nobalsojot un uzskatot viņu par pietiekamu pareizi. Tad kāds ir mērķis apgrozījumu pēc izmēra, pēc skaita, man principā, un es nedomāju, ka tas būtu atļauts vērtēt pretendenta finanšu rādītājs vai tam līdzīgs aspekts, lai piemērotu viņam to vai citu atlaidu. Šeit mēs runājam tieši par to, kādu funkciju viņš veic visu noteikumu caurvī, tā tad, ja jūs iepazināties, tad var redzēt, ka šis atbalsts ir paredzēts uzņēmējiem, kuri faktiski darbojas vairāk vai mazāk veiksmīgi Talsu novada teritorijā, neatkarīgi no tā, kā viņam dzīvē iet kādā nebūt citā vietā Rīgā vai pa visu valsti. Tie ir uzņēmēji, kur strādā Talsu novadā, pie kuriem tiek pieskaitīts arī tātad šie te šajā 6-5 punktā minētās funkcijas veicēji. Tāpēc, ja nu gadījumā tiešām ir tā, ka mēs šo uzskatām par nepietiekam izstrādātu, tad ņemam viņu ārā šobrīd pieņemam, ka neatbalstām šādu funkciju veicējus un izskatām viņus visus attiecīgajās tad ar jums speciālistiem mēģinot saprast, ko tad mēs īsti gribam panākt, gribam atbalstīt kādu, neatbalstīt kādu citu, kādā konkrētā vietā vai konkrēta turīguma uzņēmējas.
Jā, paldies, priekšlikums sadzirdēts, un paldies par šo priekšlikumu. Edgars Zelders, pēc tam Ainis Stūmens.
Jā, es it kā tā kā teicām, jā, kad varbūt tad rodas jautājums, bet kā vai šobrīd ir apzināts, kas tad mums īsti trūkst, cik daudz, kāds būtu tāda kaut kāda norma, nu, piemēram, te izskanēja zobārsts, ka mums Tas ir tad jautājums, vai es nezinu, kurš bija atbildīgs par šo jautājumu izzīšanu, vai tad tas ir tautsainiecības jautājums. Bet, nu, piemēram, zobārsti, cik mums viņi ir šobrīd, Talsos, Novadā, Mērsagā, gan Rundagā, un tālāk, cik viņi ir, vai viņus vajag vēl, vai cik mums ir ģimenes ārsti un citi speciālisti. Tādā veidā, es domāju, tas jau tā kā būtu svarīgi saprast, kur mums ir tā kā, kur mums sāk veidoties kaut kāda nosacīta prioritāte, kur ir vairāk nepieciešami, un tādā veidā tiem kaut ko noteikti vairāk, un tiem, kam varbūt, kas it kā ir pietiekami no, teiksim, bet no to jau var pamatā noskaidrot, es saprotu, es nezinu, varbūt tas jau ir daļēji vai kaut kā ir apzināts, bet tāda bija tā doma, vai
aptiekām
veselības centriem, nu, tas ir tāds jautājums, ja, kur vajadzētu tā salikt, un es varu piekrīt droši vien vairāk, vienkārši, kuriem vajag piešķirt, es domāju, tur nemaz, nu, aptiekām, tur skaidrs, es domāju, tas nav vajadzīgs, un to mēs vispār neskatām, tāpēc tikai tiem, kurus mēs gribam atbalstīt, un kuriem ir, kurus mēs gribam, kuriem tas ir vajadzīgs, un tādā veidā ar tādu prizmu skatīt.
Paldies, Ainis Sturmans, pēc tam Dainis Karals.
Jā, kolēģi, ir jau arī varbūt tāds variants, mēs varam iet uz priekšu ar šo te dokumentu, kāds viņš ir šobrīd, bet paturēt šo te prātā, un tad, kad mēs nonākam pie kaut kāda rezultāta, jo iespējams, ka tas nebūs tik vienkārši, tāpēc arī aktualizēju šobrīd šo jautājumu šeit, tāpēc, ka Talsimības komitejā mums balsts dalījās priekšņu priekšlikums bija negluži šāds, bet katrā ziņā ap to. Un tāpēc ir jau arī tāds variants, ka mēs ejam uz priekšu šo dokumentu, bet mēs apzinām, uz ko mēs ejam, par kam mēs dodam, kam mēs nedodam, vai mēs dodam atlaidi prioritāri tam, kas mums ir vajadzīgs administratīvais centros, vai atkal otrās skatāmies, kas varbūt nav īpaši labi no konkurences, vai kaut kādu viedokli skatāmies, kam mēs nedodam, tas, manuprāt, varbūt nav tik pareizi. Tā kā man arī tāds priekšlikums, ka mēs varam iet uz priekšu ar šo un, teiksim, saprast idejas padiskutēt vēlreiz ar nozari, ar speciālistiem, un ja mēs atradīsim risinājumu, tad mēs varam šo punktu pamainīt.
Paldies, Dainis Karaus.
Es vērstu kolēģi uzmanību, ka mēs pašlaik runājam par vienu funkciju, kas arī minēts sestēšajos noteikumos, tas ir veselības aprūpes funkcija nodrošināšana, bet tur ir vēl sociāla aizsardzība, kultūra, izglītība, zinātne, sporta, vidas un dzīvnieka aizsardzība. Un kā jau šeit minēju, ja mēs izstrādājam kritērijas varbūt vienai funkcijai, mēģinām saprast, tad jau mums būtu jāsaprot visas funkcijas un viņu ietekme. Šeit mēs runājam tikai par pašvaldības īpašam esošajām vai piekrītošajām nedzīvojamām telpām. Mēs nerunājam par visām telpām, kuras minēja tādas funkcijas izmanto un kur šādu atlaidi var dabūt. Es šo saistošo noteikumu jēgu saskatīju viens no tiem argumentiem, kas bija, kad izmanto mūsu pašvaldības īpašumā esošās ēkas vai nedzīvojamās telpas, konkrēto funkciju nodrošināšanā ar domu, kad uzņēmējs, kurš izmantotu pašvaldību īpašumu telpas, būtu gan radītu viens no kritērijiem vai nu darba vietu vai ieguldījumus, un līdz ar to tas ir apusējis ieguvējs. Ja būtu šajā brīdī kolēģiem konkrēts lēmumu projektā vai konkrēta punkta izmaiņas, par ko mēs varētu balsot, bet šī gadījumā es arī sveros, ka varbūt pieņemam šos noteikumus, un ja ir noteikti, jau var izskatīt arī tautsainiecības komitejā un pēc tam virzīt konkrēto punktu izmaiņas vai precizējumus, bet dotajā brīdī tas darbs, kas ir ieguldīts un tās diskusijas, kas ir bijušas un pie tiem kritērijiem, pie kura esam nonākuši, arī aicināt atbalstīt.
Paldies, Edgars Zeldersons.
Es tikai tagad nesapratu, ja mums viss ir kārtībā, mēs nevaram pieņemt lēmumu un jau ar tādu jau pieņēmumu, ka viss tiks labots vai daļai pārskatīts, un ka saknē mēs pieņemot, ja apzināmies, ka būs kaut kādas izmaiņas. Tas nav kolēģi pareizi, tas nav normatīvo aktu pieņemšanas procesā pieļaujama. Tā tas ir juridiski, jo tas rada tiesisku paļāvību šobrīd, Un mēs pieņemam tādus, bet tad mēs pārskatīsim, nē, te kaut kas pamainīs. Kāds būs kaut ko pieteicies vai gribēs, un tā tas rada tādu diezgan tādu nevisai labu iespēju, tā diezgan haotiski, jā. Ja tas ir akūti nepieciešams, tad tikai vienīgi ir jāizdara secinājumi, kāpēc šis darbs, ja tā ir, kā jūs minējāt daļa kolēģi, ja, ka tagad ir priekšlikums no strātāla kumla, tad vai tas darbs ir kvalitatīvs kopumā, vai viņš ir cik kvalitatīvs, un ka mēs līdz šādām situācijām nonākam. Tas ir tas jautājums, jo es jau saprotu, ka mēs nevaram arī sai kaut ko atlikt, un tad tā, bet tad ir jautājums, tad ir problēma izpildvarā, kapacitātē, darbiniekos, kāpēc tie procesi šādi ir, jo šis jau ir jau pirmais jautājums šodien. Sanāk ir kaut kas tiek uz vietas saprasts, ka nav ripīgi, ne, ejam, bet tad vēl kaut ko, un tad mētāšanās. Ja? Nu, tas vienīgi tāds, nu, daļēji skats no malas citādi, protams, tas atbalsts ir vajadzīgs un nevar likt arī gaidīt cilvēkiem, jo mēs jau gribam uzņēmējus atbalstīt. Un tas ir jādara un maksimāli. Un tie tempi ir jākāpja un apjomi, jo tā ir reāla problēma, lai vairāk viņus ieinteresētu un lai viņi sajūtu, ka pašvaldībai tas ir svarīgi, protams. Bet tagad atkal sanāk tāda divdomīga situācija. Tad mēs redzam, ka tas ir paļāvības situācija, bet kaut ko vēl pārskatīsim, varbūt tomēr nē. Nu tā.
Paldies, vēl uzvēl kāpstu viedokli. Anita Strautaus.
Man pirms viedokļa jautājums Dianai, vai kā jums pirmšķietam liekas, vai mums ir vērts izvērtēt opciju, ka mēs šo plašo formulējumu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai formulētu precīzāk norādot, kurām ārstniecības jomām, nu, piemēram, individuālām ģimenes ārstu praksēm, zobārstu individuālām praksēm un tā tālāk.
Gribētos teikt, ka mēs nedrīkstam sašaurināt noteiktus amats, kas tagad drīkstētu saņemt, piemēram, zobārsts vai fizioterapeits. Mēs drīkstam izteikt papildus kritērijus tikai. Bet mēs sašaurināt, mēs varam pieņemt, ka, piemēram, tikai pieņemsim zobārstam, fizioterapeitam, varbūt ergoterapeitam, ārpus ārstīvā centra, bet mēs sašaurinām pakalpojumu saņēmēju loku, respektīvi atbalsta saņēmēju loku. To mēs nedrīkstam pieļaut. Tad mums ir jāskatā tikai tādā veidā, ka mēs nosakam nu, konkrētās vietas, bet konkrētajā vietā esošos visus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus. Tajā skaitā ir aptiekas.
Tāds variants teorētiski varētu.
Lūdzu?
Tāds variants teorētiski varētu būt iespējams.
Jā, nu mēs ministra kabineta noteikumus atļauj noteikt izvirzīt kritērijus pie kādiem. Viņi jau ir noteikuši minimālās prasības, ir noteikuši, ka mēs paši drīkstam izvēlēties gradāciju, iedevuši minimālos noteikumus pie kādiem, un mēs tālāk savukārt varam izvirzīt vēl papildus nosacījumus.
Un vieta bet varētu būt viens no šiem kritērijiem?
Vieta varētu būt viens no kritērijiem. Bet es tāpat laikā gribu teikt, ka gatavojot šo te normatīvu, paskatīju arī citu pašvaldību pieredzi. Jāsaka, ka neviena pašvaldība nav ierobežojuši pakalpojumu saņēmēju, tāpēc, ka viņš atrodas kaut vienā vai otrā vietā. Viens nosacījums ir tā kā uz visu novadu kopā. Neizdalot. 4 stāsts par to, vai tas nenāks nu, tiešām atšķirīgas attieksmes princips.
Bet ņemot vērā, ka šos saistošos noteikumus skatīs divas ministrijas, varam un finanšu ministrija, nu, vai mēs tomēr nevarētu mēģināt šādu kritēriju ieviest, nu, ja tomēr ir arī viņu skatījumā kāds pamatots arguments, kāpēc šāds kritērijs nevar būt, nu, tad būtu tas brīdis nu, un pamatojums, kāpēc mēs pārskatām šādu lēmumu, ja mēs, protams, tādu vispār varam šodien pieņemt.
Tāda iespēja pastāv. Pirmā būs finanšu ministrija, kas izvērtēs, jo viņi ir atbalsta sniedzēju uzraugs, kas attiecās uz finanšu plūsmu. Jā, protams. Iekļaut mēs varam, izvērtēs, ja viņi uzskatīs, ka tas sašaurina, vai kaut kā ierobežo atbalstu saņēmēju, tad noteikti liks šādu punktu izslēgt vai šādu kritēriju izslēgt.
Paldies, gaidu pēdzi. Esam Edgars Zeldīts.
Vai tādā gadījumā mums pareizāk nebūtu, nu, ja ir kaut kāda doma kaut ko mainīt, paprasīt viedokli finanšu ministrijai, šobrīd virzīties uz to, ka mēs šos noteikumus apstiprinam. Un attiecīgi, ja finanšu ministrijas viedoklis ir pozitīvs, tad mēs varam veikt grozījumu šajos noteikumos. Nu, tas kā variants.
Paldies, Edgars Zeldars.
Man radās jautājums Dīvānas kundzē par šo, ka nevar izslēgt, bet no mums, piemēram, kā tas ir kopā par šo atšķirīgu attieksmes aizliegumu riskiem, kā, piemēram, mēs piešķiram studentiem stipendijas apmaksājumu. Mēs piešķiram tikai atsevišķi, ne jau visiem, kas iet studēt, mēs piešķiram atsevišķiem. Kā tas iet, tas iet kopā ar to, ko jūs sakat. Tur tiešā veidā pateiks, būs tikai ārstiem, skolotājiem, nu, varbūt vēl kaut kam, bet vairākumā noteikti nebūtu studenti, nepretendēs uz pašvaldības atbalstu. Mēs esam izvēlējušies tikai tos atsevišķos, kas mums novadā ir vajadzīgi. Kā jūs to komentējat?
Ministra kamerēta noteikumi ir noteikuši piecas formas, kuras ir tās, kuras var saņemt šos te atlaides līdz 50% apmērā. Nosakot pašvaldībai pašai, nu, pašvaldībai pašai nosakot gradāciju. Un var izvirzīt papildus mērķus atbalsta saņemšanai. Tas ir tas, kas man liek domāt, ka šie ministra kamerēta noteikumi jau no starta nosaka, ka mēs nevaram izvirzīt tik ierobežojošu tādu atbalsta saņēmēju loku, kā piemēram atrašanās vietu. Mēs varam varbūt izvirzīt papildus nosacījumu, ka nedrīkst būt nodokļu parāds. Nu, kā piemēram, piemēram, iepirkumos tie būtu 150 eiro. Nu, vienkārši vilkt analoģijas skatī. Bet nenoteikt šo te ierobežošanu pēc būtības atkarībā no tā, kur viņš atrodas. Tas ir tas, kā es interpretēju šos ministra kabineta noteikumus. Iespējams, jūs interpretējat un varat man ieteikt, kā jūs to redzat.
Nē, bet man tas jautājums, es jums uzdevu citu bišķīt kontekstā šo. Kas ir ar šiem studentiem? Kas ir atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpums? Kas tas ir šajā kontekstā?
Neesmu iepazinusies ar...
Nē, nu, tieši tur nav ļoti jāiepazīstās, tur ir ļoti konkrēti pateikt. Skolotājiem, topošajiem ārstiem, man liekas, lielā mērā tas bija viss. Nekādiem tur... Juristiem,
manuprāt, šo regulējumu nosaka jau ministra kabineta noteikums par atbalsta sistēmu, piemēram, topošajiem ārstiem. Viņi jau nosaka vispārīgu par to, ja pieņemsim, viņi strādās ārpus Rīgas teritorijas, tad ar dzīvesvietu, ar atalgojumu, ar, nu, tādā veidā motivējot. Neesmu gan apzinājusi.
Motivējot, nē, es runāju par pašvaldību. Tals novad pašvaldībai ir noteikumi, kurā tas ir noteikts tieši un konkrēti. Lielākajā daļā, ja students iestur jurisprudence vai citas lietas studēt, tas pašvaldībai nav šobrīd svarīgi, ja mums ir akūti vajadzīgi varbūt ārsti, ja kas ir maz salīdzinošais skolotāji arī, lai jauni iet, tad tur ir konkrēti pateikts, pāriem nebūs. Ja tūkstoši, ko pašvaldība piešķir, šiem tiem pāriem nebūs. Te ir tas salīdzinājums. Nu, kāda tad ir tā atšķirība? Jūs sakat, ka nevar likt tā vai tā.
Es jums nevaru komentēt par medicīnas vai skolotāju vai pedagogiem.
Nē, par būtību. Es atvainojos, ko par būtību. Tas ir atšķirība.
Būtība ir tajā, vai tas ir ārpus regulēts vai nav regulēts. Un ja ārpusē ir noteikts ministra kabineta noteikuma vai likumā ir atrunāts, ka pašvaldība ir tiesīga noteiktus kritērijus, pie kādiem kāds var kaut ko saņemt, tad savos saistošajos noteikumos, jā, bet... mēs to varam iekļaut un atrunāt. Es jūs nevaru komentēt, jo es neesmu iepazinusies ar jūsu minētajiem dokumentiem.
Nu, tikai saku, nu, ka tādas lietas ir, un pašvaldībai ir tiesības to darīt, ja pašvaldībai tas okay. ir svarīgi, tas ir, es vienkārši šo, es gribēju teikt, ka to var darīt, un to var pajautāt, protams, ministrijai, bet es tikai saku, ka to var darīt, un tas ir tikai jautājums, kā to juridiski noformulēt. Pēc būtības pašvaldība ir tādas tiesības, kam piešķirt, un mums ir ļoti daudz noteikumu, kuros mēs to paredzam, kam, pēc kādiem kritērijiem, kā mēs to, kas saņems, kas nepaņems, kas var pretendēt. Šeit es problēmu vispār neredzu. Tādās, es sapratu vienkārši, ka mēs tikai esam ļoti ierobežot šajā situācijā. Bet mēs neesam noteikti tiesiski, juridiski mēs neesam. Paldies.
Paldies, Juda, tev pēc tam Dainis Karels, un es tad aicināšu pārtraukt.
Es gari nē, man jautājums būtu tāds, varbūt Diāna vai kurš var atbildēt. Cik tad liels ir šīs veselības nozares uzņēmēju loks Talsu pilsētā, kuri nomā telpas no Talsu novada pašvaldības, un kuri tad varētu baudīt, ja izmantot šo te atlaidi. Manuprāt, mēs pusstundu runājam, bet neviens īsti nezinām, cik liela, nu, cik liels šies, nu, vienā šie te dakteri, vai par ko mēs runājam, cik viņi varētu vispār būt šobrīd, un kuri varētu izmantot šo te atlaidi. Tāds jautājums ir. Ja tas ir tas, ko Aldis Pinkens teica, ka viens tikai gadījums, es nezinu, tiešām nezinu.
Nu, es zinu vismaz divus gadījumus. Tas viens lielākais, protams, ir Talsu veselības centrs, kurš nomā no pašvaldības telpas. Un otrs, pareizi sakot, ne otrs, nu, un vēl ir pāris zobārsti, kas skolās īrē kabinetus. Talsu otrā vidusskola, pamatskola, pa ģimnāziju, nezinu, man liekas, ka tur nebija.
Ģimnāzijā pēc remonta zobārsti nesims kabinets vairs netika atjaunots.
Jā.
Paldies, Aldis Pinkens, un tad... Jā, Dainis Karels.
Jā, paldies. Manuprāt, lielākā problēma mums ir tā, ka mēs šobrīd mēģinām to jautājumu joprojām skatīties politiski, nevis pēc būtības. Un pieņemot, ka šādā veidā mēs kaut ko varam iegūt, tai pašā laikā mēs nekādā veidā nevaram pārbaudīt to, ka mūsu pieņēmums, dodot atlaidi Talsu pilsētā, kaut kādā veidā labvēlīgāk ietekmēs to situāciju, kur mēs it kā gribam risināt, tas nozīmē ārpus Talsu pilsētas. Manuprāt, tas nav pareizi, ja mēs to varam jebkādā veidā pamatot un saprast, ka tas strādā, tad ir vērts šo visu izskatīt un ļoti analizēt. Ja mēs to nevaram pamatot, tad es teiktu, ka šādā veidā mēs atbalsta piešķiršanu regulēt nedrīkstētu vienkārši. Būtu jādod visiem vienādas iespējas un visiem arī vienādas šie te nosacījumi. Tam nav saistība ar pieminētajiem studentiem vai citiem gadījumiem. Šis ir de minimis ietvarā veikts atbalsts. Tas ir pilnīgi cits normatīvais regulējums. Paldies!
Paldies, Dainis Karels, un tad mēs nopļojamies šajā jautājumā.
Es arī īsā klausoties diskusijas tā, Edgar un Diāna. Es domāju, ka tie ir divi dažādi atsevišķi gadījumi, jo stipendijas tās ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kas ir atļauta un ir noteikti, tur drīz noteikti kritērijas un publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi ministra kabineta, kuri savukārt paredz pašvaldībai izstrādā konkrētas kritērijas, lai šos ministra kabineta noteikumus piemērot, tas ir cits gadījums. Es nesaistītu varbūt ar nevienlīdzīgas attieksmes kritērijiem vienā vai otrā.
Gadījumā. Paldies, jā, Laura Pīlēņas vēl, un tad...
Jā, es to visam izdevēju pateikt, bet tad, ja mēs pieņemam šādu veidu lēmumu, tad es tiešām gribētu redzēt, kāda ir ietekmes budžeta, iespējamā ietekmes budžeta. Šeit ir paskaidrojuma rakstā gan rakstīts, kad nav iespējams aprēķināt, jo nezinām, kāda ir iesnieguma skaits, bet mēs zinām, cik ir iznomātas telpas, cik ir ārsti, un tur mēs varam aprēķināt šo maksimālo ietekmes budžetu.
Bet tad mēs aprēķināsim tikai pie veselības aprūpes funkciju nodrošināšanas. Jo pēc būtības mums jāskatās kopsakarā, ja mēs skatāmies ietekmes budžetu un tiešām nav noteikts, nevar noteikt, jo nav zināms ne, cik pieteiksies, ne uz kādiem kritērijiem pieteiksies.
Bet to tajā brīdī mēs zinām, cik ir veselības pakalpojums sniedzēji nomātelpas no pašvaldības.
To mēs varam apzināt, jā. Mēs varam pieņemt,
jā, un tādā veidā mēs pieņemam, kad tiks izmantot šī maksimālā atlaide un viss izmantos. Tad mēs varam aprēķināt arī šo iespējamo maksimālo ietekmi uz budžetu.
Bet tikai šajā vienai sadaļai.
Mm.
Jo mēs nevaram paredzēt, pieņemsim 15% atlaidi, kuram tad no nosacījumiem viņš pieteiksies vai 30 vai viens darbinieks, vai viņš izvēlēsies 5 darbiniekus nodarbināt. Nu.
Jā, tad ja mēs runājam tieši par šo 50% atlaidi.
Jā, tikai šam vienam.
Labi, paldies, viedokļi izskanējuši. Es saprotu, ka diez vai mēs šobrīd līdz galam izrunāsim, jo ir jautājumi, kas ir pārunājumi atsevišķi.
Es tikai vienu teikumu, es vienkārši, ka nē, ko saka Dainis, es saku to, ka tāds nav, tas noteikti ir ļoti līdzīgas situācijas, jo runa ir par atbalstu sniegšanu no pašvaldības. Tur var palasīt valsts pārvaldes iekārtas likuma vai administratīvā procesa likuma. Tur ir dažādi veidi principi, kas tev jāievēro jebkurā gadījumā. Viņi ir jāņem vērā. Tāpēc es to saku. Tas, ka ir kaut kādā veidā, nu katrai jomai ir savas kaut kādas ievirs, bet tā būtība jau faktiski tāda vienalga paliek. Tad tie labas pārvaldības principi vai vienlīdzības principi, viņi jau visi paliek spēkā jebkurā gadījumā. Es vienkārši to saku, ka mums jau ir šādi gadījumi, kad mēs piešķiram tā vai citādi savu naudu. Mēs liekam. Un te vienkārši tas bija tas precizējošais jautājums, ko es gribēju teikt, ka mēs jau varam to.
Paldies. Ilva Norenberga, lūdzu.
Izsaku priekšlikumu virzīt jautājumu atpakaļ uz tautsaimniecības komiteju pašo laiku sazinoties ar finanšu ministriju, ja ir nepieciešams ar vēl kādu instanci, lai precizētu, kam un kādā veidā varam noteikt vai nevaram lūkšu balsot.
Paldies, Anis Strātaus.
Izsaku priekšlikumu papildināt 6-5 punktu ar sekojošu tekstuālu redakciju, izņemot veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai tāls no administratīvajā centrā. Neredzu liederību saņemt skaidrojumu no Finanšu ministrijas atsevišķi tikai un vienīgi par šo punktu, jo mums būs vajadzīgs atzinums par visiem punktiem, ja par visu dokumentu, tai skaitā arī 6-5 punktu. Un tādī brīdī, tad mēs vajadzības gadījumā arī precizēsim savu lēmumu.
Ainis Stūrmans.
Paldies. Anta Strautava priekšlikums izslēdz iespēju saņemt atbalstu arī jebkuriem ģimenes ārstiem, zobārstiem un visiem pārējiem.
Savu priekšlikumu balstīju uz Diānas skaidrojumu, ka mēs nevaram sašaurināt pa specialitātēm, bet mēs varam noteikt papildus kritēriju attiecībā uz vietu.
Jā, bet tas nebūtu pareizi, ka mēs neatbalstam tos veselības aprūpes darbiniekus un tās specialitātes, kas mums ir Talsos, bet arī Tals centrā tai skaitā vajadzīgi.
Mans priekšlikums šajā brīdī nepasliktināt esošo situāciju, jo jau šobrīd atlaidē Dals pilsētā veselības aprūpes funkcija veikšanai netiek piešķirta mums maksas atlaidē.
Tad jābalso.
Paldies, Aldi, vai jūs lūdzu uzturat arī savu priekšlikumu attiecībā par to, ka mēs iespējams svītrojam šo 6-5 punktu šajā brīdī? Un pēc tam papildinam, ja ir nepieciešams. Un tad, kad ir skaidri kritēriji.
Ne, nu, noklausoties argumentāciju, es saprotu, ka jebkurā gadījumā mēs atgriezīsimies. Es izdirdējis tikai vienu kritēriju. Talsu pilsēta. Tātad, nu, faktiski mēs nonāksim atpakaļ pie kolēģa Anda priekšlikuma, jo tur īsti nav, nu, citu domstarpību, manuprāt, nebija. Talsu pilsētā medicīnas vai veselības aprūpes pakalpojumiem atbalstu nepiešķirtā, ka, nu, faktiski tad balsojam par šo Anda priekšlikumu un ejam uz kopīgās versijas stiprināšanu. Nē, es noņēmu to savu priekšlikumu, jo...
Labi, paldies. Ņemot vērā izskanējušos priekšlikumus, tad Norenberga izteikus priekšlikumu, tad šo jautājumu atgriezt uz tautsaimniecības komiteju, savukārt Andis Astrātos šajā mirklī ir izteicis priekšlikumu papildināt 6-5 punktu tajā redakcijā, kas tika piedāvāta. Un aicinu secīgi
jādājums. Mēs varētu uzlikt vēl redakciju reiz uz ekrānu.
Jā, jo mēs atbalstīsim minēto lēmumu projektu, viņi kādā gadījumā skatīsies tautsaimniecības komitejā atkārt.
Protams.
Es domāju, vai ir vērts, nu, vai par šādu pieliņu riešlikumu jābalso.
Tā, labi. Redakcija jums ir redzama. Labi, tad es tomēr aicināšu tieši tā, kā ir iesniegt priekšlikumu, kurš atbalsta Ilvas Norenbergas priekšlikumu atgriezt tautsaimniecības komitejas skatīšanai. Kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, tad 7.11. Jā.
Es nepiedalījos balsojumā pamatojoties uz to, kad es uzskatīju, ka lēmuma projekts netiek pieņemts, ja kurā gadījumā skatīt tautsaimniecības komiteju.
Paldies, Daini, bet es lūgtu deputātiem, lai mums raitāk iet skaitīšana un varbūt mēs neatkārtotos, tad, ja mēs nepiedalāmies balsojumā, tad lūdzu par to informēt pirms tam, lai būtu pilnīgi skaidrs saskaitot balsis. Tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka 7 par 11 pret, un šis priešlikums nav pieņemts. Tad es aicināšu balsot par Andā Strātovo izteikto priešlikumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Septiņi tagad, jā? Jā, labi tālāk. Paldies, kurš atturās? Piec. Jā, paldies ar 7 balsīm pār, 7 balsīm pret un 5 atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Tad es aicināšu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu tāds, kāds viņš ir bijis sākotnējā redakcijā, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? 15 deputātiem balsojot par 3 pret 1 atroties šis lēmums priekš pieņemts.
Jā, es īsti par savu balsojumu. Es noteikti atbalstu, ka pašvaldība piešķir atlaides un samazinājumu, bet tā kā šis process notiek, tas galīgi nepārliecina, ka tas mērķis tiešām tiks sasniegts, un ka drīzāk kaut kas tiek darīts darīšanas pēc. Nu, kaut kas ir jādara, nu tad darām, bet nu, kā darīt precīzi un kā, nu, es saprotu, ka ir kaut kas precizējams, un tas vēl notiks, bet nu, šobrīd mēs arī sanākamies mūsu Veselības centram, es saprotu, dosim atlaidi, tas ir, nu, rā, vienkārši nemot ārā, jūs visi tikāt sodīti vēl lielākā daļa par to visu epopēju veselības centru, kas ir sāstināta situācija. Bet, nu, dodam virs savu nejantīgu uz priekšu. Nu, tad veicās.
Paldies šodien. Šobrīd pulkstenis ir 11 un 12 minūtes, un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstenis pūs 12. Mēs turpinām domas sēdes darba kārtību ar 18. jautājumu, un tas ir par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas nekustamā īpašuma Laidzes pagastā Talsu novadā pieņemšana bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā. Un ziņojums Diāna Kabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Jā. Sagatavots lēmumu parādus par izglītību zinātnes ministrijas īpašumu esošo nekustamo īpašumu līkumi Angāras pilsparka Ziedgrava Estrādes ceļš un Ezera ceļš nodošana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Viens jautājums radās par pašu tehnikumu. Tehnikumu ēku, tas paliek valsts.
Uz šobrīd, cik zināms, jā.
Arī blakus tas stadions sporta, ja, kas ir laukums, tas arī šobrīd skaidrības nekādas īsti nav, ko valsts gatavojas darīt vai kādu plāni, vai nākotnē šobrīd tas ir tāds nezināms jautājums.
Cik zināms, decembra sākumā viņiem arī būs tautsaimniecības komiteja, kur izglītības zinātnes ministrijā tā kā apzinās, ko darīs ar šiem nekustamiem īpašumiem.
Jā, nu, ja var man lūgums, ja iespējams, ja tur būs kaut kāda apkopojums vai kaut kāda informācija, varbūt ir pārsūtīta vienkārši. Tas.
Jā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ilma Norenberga?
Ja es pareizi atceros, tad 19. Gadā pašvaldībā teicās mums šiem īpašumiem, vai es jautu kaut ko?
Nē, 19. Gada 16. Maijā bija pieņemts lēmums par to, kā pašvaldība lūga nodot pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu. Bet šis nekustamais īpašums tika sadalīts zemes vienībās. Un respektīvi, ņemot vērā šo te sadalījumu, tad izglītības ministri ir piedāvājis mums pārņemt to, par ko iepriekš pašvaldība ir tā kā izteikusi vēlmi. Šis iepriekš bija 21 hektārs, viens liels zemes gabals, kurš sadalīts ir 12 mazākās vienībās.
Un šie ir tie paši, ko 19. Gadā pašvaldība izlēma tā kā paturēt savā īpašumā.
Daļa. Mums tagad daļu piedāvāja. Senāk, ka 21 hektārs kopskaitā nesenāk būs gan mazāk, bet daļa un ņēma vērā arī būvis, kas atradās uz šīm te zemes vienībām, kuras mēs esam iepriekš arī prasījuši, lai tā kā nodod īpašumā.
Paldies.
Gundars Sebris, lūdzu.
Man būtu jautājums vēl tomēr par Laidzes tehnikumu, jo šobrīd droši vien, ka lielākā daļa telpas nav izmantotas, bet vai Rīgas valsts tehnikums patreiz vai arī tuvākajā nākotnē plāno mācību procesu kādu no daļām organizēt Laidzes tehnikumu infrastruktūrā un telpās?
Šo jautājumu noteikti noskaidrošu, pajautāšu. Šobrīd atbildi nevar sniegt, jo nav šāda informācija.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Tad šobrīd priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais debkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu COVID-19 analīžu veikšanai un ziņo mums finanšu un grāmatības nodaļas vadītāja Agnes Veckāgana. Lūdzu, Agnes.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu COVID-19 analīžu veikšanai Talsu novada pašvaldības darbiniekiem par laika periodu no 2021. Gada 20. Oktobra līdz 15. Novembrim. Un piešķirmais finansējums ir 7612 eiro. Šis lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, deputāti, jautājumu. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums, mums tiek prasīts piešķirt finansējumu 7612 eiro apmērā, un pielikumā mums ir pievienots rēķins par 4400.
Ir nu pats saņemts vēl viens rēķins par 3212 eiro par novembri, nu līdz tam 15. novembrim.
Ieskaitu. Jā, atzīst jocīgi, ka mēs prasam vienu summu, bet pielikumu mums pievienots rēķins par pilnīgi citu summu, jā, skaidrs, paldies.
Nē, divi rēķini, ir tas 4400 un 3212.
Paldies, vēl jautājumi. Ilva Norenberga.
Vai apstiprinātā budžeta gada ietvaros drīkst saņemt pakalpojumu un pēc tam paredzēt tam finansējumu?
Šī gadījumā, kad ir ārkārtas situācija valstī, drīkst, jo iepriekš mēs šo summu nezinājām, cik pieprasīt, jo cik daudziem vajadzēs šos te veikt šīs analīzes.
Paldies. Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu deputāti balsojumu par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Kurš ceturtais? Četri. Paldies, 15 deputātiem balsojot par un četriem atroties lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par plantāciju meža zemes lietošanas veida māju. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālista Aisa Rīnska Lūdzoja.
Labdien! Tautsaimniecības komitejā tika skatīts jautājums par to, ka SIA uzvara 94 lūdz, 9, tas ir 6,95 hektāru platībā pārveidot plantācijas mežu, tātad teritoriju, uz lauksaimniecības zemi un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais kārtības jautājums par tālsnot pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklus izlietojumu nolikumu apstiprināšanu. Turpinājas Varīnska.
Jā, tātad saskaņā ar dabas resursu nodokļu likumu 2. un 29. pantu, kā arī saskaņā ar teritorijas reformas rezultātā apvienotajām teritorijām ir sagatavots talsnot pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietojuma nolikums. Un kā jau Finanšu komitejā informēju, ka pēc kritērijiem ir aprēķināts katras administratīvās teritorijas dabas resursu nodokļa finansējuma procentuālais sadalījums. Nākamajā lapas pusē, jā, šajā, uz Finanšu komiteju tika iesniegti priekšlikumi, bet šobrīd ir vēl viens līdz tātad domas sēdēji saņemts priekšlikums un lēmuma pieņemšana sagatavotājs. Saskaņā ar šo ierosinājumu un izpildu direktoru vietnieku un domas priekšsēdētājas vietnieku atbalstu ir papildināts ar 11. punktu. Tātad, ka administratīvajās teritorijās neizlietoto gada budžetu pārvirzīt uz nākamā gada budžetu. Šis punkts saskaņots arī ar finanšu un grāmatvedības nodaļu. Kā arī iepriekšējā tika ieraudzīta šī kļūda, kas bija iepriekšējos noteikumos, jo šī te finansējuma pārvirzīšana starp teritorijām, tas neatiecas uz rezerves fondu, bet gan uz līdzekļiem, kas piešķirti administratīvajām teritorijām. Tas arī šobrīd būtu tas pats būtiskākais un aktuālākais, par ko es vēlējos ziņot un lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Jā, vēl papildinot, saku, kad ir iekļauts, kā Finanšu komitejā tika lūgts pārējais noteikumu, 24. punkts.
Labi, paldies, Aija. Vai Latvijas deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Ja tādu nav, tad šobrīd ņemot vērā. Aldis Pinkens, lūdzu.
Man viens tāds jautājums tikko. Aija tikko teica, ka 24. punkts ir tā kā pārējais, jā?
Jā.
It kā manā lēma projektā ir 23. Tur kaut kas mums iztrūks?
Ir tā, ka ir papildināts saldīt
15.
punktu. Jā.
Skaidrs.
Un secīgi tad mainās.
Labi, paldies.
Labi, tad tā kā Finanšu komitejā mēs apstiprinājām to, ko mēs apstiprinājām bez šī 11. punkta, un šobrīd ir saņemts priekšlikums šos noteikumus papildināt ar to, ka es lūkšu uzlikt uz ekrāna šo 11. punktu. Ar to, ka administratīvajās teritorijās neizlietotais gada budžets tiek pārvirzīts uz nākamā gada budžetu un par līdzekļu pārcelšanu atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļa. Es aicināšu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir pieņemts. Un attiecīgi par to, kas tika tad iepriekšējā 10. Punktā svītots, es saprotu, ka tas ir tehnisks labojums, kas bija neprecizitāte, ja, un par to mums tad nevajadzētu balsot. Labi, tad es aicinu šobrīd deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam teritorijas plānojumu grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Labdien visiem. Tad sagatavotais plēma projekts paredz nodot Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu otro redakciju publiskai apspriešanai, institūcija atzinuma saņemšanai. Publiskās apspriešanas šis laiks ir noteikts 3 nedēļas. Plānotais šīs publiskās apspiešanas laiks varētu sākties 13. janvārī. Tur gan būs arī jāņem vērā šīs epidemioloģiskās situācija un attiecīgi arī jāorganizē saskaņā ar ministra kabineta rīkojumu numuru 720 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu. Jāņem vērā rīkojot šo publisku apspiešanas sapulci. Ņemot vērā, ka jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejas sēdēs, lūdzu to apstiprināt un
atbalstīt, jā. Labi, jā. Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man Laurim ir jautājums par to, kad tiks izstāstīts par šo vēja enerģiju un ierobežojumiem šajā teritorijā plānojumā. Es man liekas to jautāju.
Jā, tas ir paredzēts otrajā daļā. Es jums arī to izstāstīšu. Es sagatavojos maz tad pārskatu par to.
Otrajā daļā? Kurā otrajā daļā?
Šī jautājuma otrajā daļā, respektīvi pēc lēmuma pieņemšanas.
Jā.
Vai jūs gribējāt pirms?
Labi, ja tas sagatavots viss kārtībā, man ir vēl jautājums. Vai var parādīt ekrānā šo karti, kur ir teritoriāls plānojums attiecībā šo te, kur ir paredzēts depo, šo vietu?
Parādīšu no GIS sistēmas mums, kas ir arī jā, tādu kartografisko materiālu varbūt arī jā.
Un tad vēl ir jautājums par
Litos.
Šīm kartēm aizdzētu arī sakristi ilgspējas attīstības stratēģiju, vai ne?
Jā, tur būs pieprecizēsim mēs šo attiecībā par šo teritoriju, jo tur drusciņi pašlaik nesakrīt jā, tie zonēm, kas ir iestrādāti. Litos. Tā, šeit jūs redzat šo teritoriju, tātad nu, droši vien būs stāsts par to, par šo gabali, jā, kas bija,
jā, ko mēs domājam. Jā, par to, ko es jautājumu, jā.
Jā, tur bija, tātad ir tas mums, kas teritorijas plānojumā, tātad šī ir transporta teritorija noteikta, Tātad tas ir tāds šaura zemes vienība, kas ir aptuveni 14 metri platumā, ir gar kapu teritoriju. Bija priešlikums, tā kā Laurim, ka to mēs varētu pamainīt uz publisko apbūves teritoriju, jo problemātiskā vieta ir varbūt šis krustojums, kur var saskaņā ar šo atzinumu. Viņš ir bīstams tādā ziņā, kad šo kreiso pagriezienu veikt arī.
Jā, ja mēs atceramies, mums ir atzinums no CSDD, kur šis krustojums ir aprakstīts, viņš ir aprakstīts kā bīstams, un pēc iespējas ātrāk šo bīstamību likvidē.
Jā, mēs jā, pārskatījām šo jautājumu, mums priekšlikums tomēr saglabāt šo teritoriju pašlaik kā šo transporta teritoriju, jo šeit ir reģistrēta inženiera būve, un mūsu priekšlikums būtu skatīt šo visu jautājumu kontekstā ar šo depo būvniecību, jo iespējams, ka šī transporta teritorija šeit ir arī nepieciešams atstāt, lai varētu piekļūt arī šiem kapsētas teritorijai. Savukārt, ja mēs runājam par šo piekļūšanu šeit uz mieru ielu izbraukšanu arī, jā, tad to mēs, protams, kā pašvaldība varam arī noslēgt un tātad neatļaut piekļūst ar šiem, bet atsevišķu piekļūšanu veidot par jauno pieslēgumu, kas būtu kopā ar šiem piekļūšanu šai depo teritorijai. Tad tādā kontekstā to skatīties.
Bet man ir jautājums tātad pašvaldības atbildīgajām personām, vai šis pagrieziens ir dotajā brīdī noslēgts? Jo, kā mēs zinām, atzinums jau ir, ja nemaldos, kāds pāris gadus vecs.
Jā, tad tas būtu, jā.
Tas noteikti nav jautājums
tev. Jā, uz to es neatbildēšu, jā, bet tas, jā, tas tad ir.
Bet kāds var atbildēt, vai šis pagrieziens šo vietu ir noslēgts vai nav?
Ārts Agziņš lūdzu.
Labdien. Pēc man pieejamās informācijas, tas iepriekš minētais pagrieziens nav noslēgts tajā brīdī.
Jā, un tad es gribu atgādināt, cik mums bija ļoti daudz diskusijas par drošību, par satiksmi, un tad šeit vienkārši, pilnīgi vienkāršu lietu, ko var novērst apmēram pāris stundu laikā, mēs neesam izdarījuši jau vairākus, teiksim, gadus. Es neatceros, tas ir ļoti sen šis atzinums atpakaļ. Un tur mums arī jārisina vēl vairāk norādes, kas šeit bija norādīts atzinumā par to, ka tas neatbilst atkrības drošībai. Jā. Paldies.
Paldies, vai lūdzu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais deputātis, jā, Laura, lūdzu.
Es paturpināšu, jo Tautsaimniecības komitejā bija vēlme tātad izstāstīt par šiem vējģeneratoriem. Es īsti varbūt tad pastāstīšu, kā no likumdiešanas tas izskatās, jo šis jautājums būs diezgan aktuāls, varētu arī būt tad tāds zināšanai, tad, kas ir attiecīgi iestrādāts šajā teritorijas plānojuma grozījumos, un kā izskatās arī grafiski tas arī.
Grafis un galvenie ierobežojumi, kas ir attiecībā.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Tad es līdz padalīšos ar ekrānu. Es sapku, tā. Tā. Mums ir. Tā. Tātad. Es tādu apkopojumu izdarīju attiecībā par nosacījumu vēja elektrostacijām. Šeit es runāšu varbūt par tām vēja elektrostacijām, kurām ir jauda lielāka par 20 kilovatiem. Jo arī likumdošanā tad ir izdalīts, kad tad sadalās ir, kam ir šī jauda, no, tad ir līdz 20 kilovatiem, tad ir no 20 kilovatiem līdz 2 megavatiem un lielāks par 2 megavatiem. Te tādai salīdzināšanai es pateišu, ka tas, kas pašlaik plānojās Dundagas pagastā, ir šis vējparks, tad šeit iet runa par turbīnām, tas ir aptuveni plānot 6 megavatu jaudas. Tad attiecīgi tas, kas ir noteikts vispārīgās prasības šim vēja ģeneratoriem, ir noteikts šajos ministra kabineta noteikumos numur 240, tie ir vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumi. Un tur ir atsevišķa sadaļa 8.3 elektroapgādes un alternatīvā energoapgāde. Tad ir atsevišķas lietas, kas mums ir jaņem vērā, kas ir noteikts likumdošanā. Ja mēs runājam par vēja parkiem, tad tā ir vienotā sistēmā saslēguši 5 vai vairāk vēja elektrostaciju grupa. Un arī tas ir arī, ja mēs skatāmies no uzņēmēja viedokļa, tad tas arī tā ir tā interesi pēc iespējas, varbūt lielāks vēja parkus taisīt, jo kas arī to adevu var lielāk viņiem dot. Līdz ar to es esmu šeit tād, tabulas sataisīs, kur jūs varat redzēt šos ministra kabineta noteikumu 240 salīdzināšanu. Tātad otrajā ailītē var redzēt spēkošā esošā redakciju un pirmajā ailītē var redzēt, kā bija šie ministra kabineta noteikumi līdz 2020. Gada 15. Decembrim. Tas ir tāds ļoti būtiski, jo šeit 2020. Gadā tika izdarīta tāda būtiska grozījuma, un lai saprastu, kāpēc mēs arī esam iestrādājuši kaut kāds atsevišķs lietas teritorijas plānojumā. Tātad tas, kas ir tātad noteikti šajās ministra kabineta noteikumos, kas bija tātad sākotnēji 2020. Gadā, tad tika noteikts, ka no šīm dzīvojamām mājām vēja elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 500 metriem. Šajā versijā spēka esošajā dokumentā tātad attālu no mājām ir diferencēti, tātad ir noteikts elektrostacijām, kuru jauda ir līdz šiem 2 megavatiem, tad ir noteikts, ka šī attāluma līdz dzīvojamām publiskām ēkām ir vismaz 500 metri, savukārt šīm lielajām elektrostacijām, kas ir lielākas tātad par šiem 2 megavatiem, tad tie ir 800 metri, respektīvi ir palielināti šie attālumi lielajām turbīnām, ja. Tajā pašā laikā iepriekš noteikumos bija arī noteikts, ka lauku teritorijās tad šīs dzīvojuma mājām vēja parka izvieto ne tuvāk par attālumu, kas ir 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums. Tas ir izņemts ārā, respektīvi tā doma bija tāda, ka ja vēja elektrostacijas ir 250 metri, tātad šis attālums ir nu, tad ne mazāks par 2 kilometrus un 250 metri. Un arī tas, kas iepriekš bija iestrādāts ministra kabineta noteikumos, bet pašlaik šāda prasība vairs nav, tad ir, ka šīs no ciemu pilsētu teritorijām esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 1 kilometru, bet vēja parka ne tuvāk par 2 kilometriem. Tad tas arī vairs nav ministra kabinetos iekļauts. Tad attiecīgi bija arī, tad jā, pateicis bija par šiem attālumiem no Natura 2000 teritorijas, tad bija iestrādāts par šīm Natura 2000 teritorijām, kas ir putnu suga aizsardzībām un mikrolīgumiem, tie bija 2 kilometri un pārējās teritorijas bija 500 metri. Pašlaik šis jautājums ir noteikts, ka to risina šajā ietekmes vidu novērtējumā. Tad nav stingri noteikts, ka ir šī aizsargājumā teritorija un tie kaut kādu buferu zonu noteikti arī. Un arī attiecīgi par valsts aizsargājumu kultūras pieminekļu, tur arī ir noteikts, ka to izvērtē tad šo vēja elektrostaciju vēja parki ietekmu zainu izvērtē, bet tas arī tāds bija noteikts tā kā iepriekš. Par kurortu teritorijām to es varbūt, tas mums nav tas, tāds saistošs, un par vēja parka to robežu, kā nosaka, tas arī tur varbūt tāds minimāls izmaiņas ir. Tātad šīs ir prasības, kas tiek noteikts ministra kabineta noteikumos un kas ir jaņem vērā tātad izstrādājot šo izvietojumu nosakot. Tad attiecībā par to, kas ir iestrādāts mums teritorijas plānojumā, tātad es gribu minēt, ka šajos ministra kabineta noteikumos šī norma nav atcelta, viņi ir tāda paša palikusi kā iepriekš un kā sākotnējā ministra kabineta noteikumos, tātad šis 162. Punkts pasaka, ka teritorijas plānojumā, lokālā plānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostacija būvniecība ir aizliegta. Respektīvi pašlaik, nu, valstiskā mērā mums to atļauj darīt arī, jā. Protams, tur ir arī kaut kādiem argumentiem jābūt, jo, es zinu, kad Ventspils novadā par šo ir arī diskusija bijusi, kāpēc jūs, piemēram, attālums nosakiet šādus, kāds ir pamatojums arī. Tas, ko mēs esam pašlaik teritorijas plānojumā, tātad notiekuši šīm elektrostacijām, kuras tātad lielākas par šiem 20 kilovatiem, tātad tas ir līdz šiem 2 megavatiem un lielājām elektrostacijām, tātad pirmkārt tas ir aizliegts pilsētas un ciem teritorijā, nu, tur arī varbūt ierobežoja apbūvu nebūt, bet tas ir arī skaidri pateikt šeit, jo mums ir, diemžēl, ir tā situācija, ka daži ciemi ir diezgan lieli pēc savas platības, un tad, lai mēs arī izslēgt to. Tātad ir pateicis, ka ir šie attālums no pilsētu un ciemu robežām, ir šie 2 kilometri. Tas arī parādījās šajā publiskajā apspriešanā, kas bija Dundags pagastā, ko iedzīvotāji diezgan akcentēja, ka pēc šī paplašinot šo teritoriju, ja, šie vēja parks diezgan, nu, tur bija diezgan tuvu Dundags ciemam un vēl atsevišķiem ciemiem pietuvojās.
Tad ir, kas ir pateicis, ir šī tad aizliedz izvietot šajās ainaviski vērtīgajās teritorijās, tur gan vairāk viņas jau iekļaujās, tur ir Talas Paugurainas teritorijā. Tad papildus mēs nosakām, kad ir šie 500 metri no kapsētu teritorijas robežas ārējās malas un arī īpaši aizsargājumās kultuvēstas teritorija atbalsts ieliek arī pieminikļu teritorijās un to aizsargjoslās. Tātad tas ir, kur aizliedz noteikts. Plus, ko mēs vēl pasakām, arī šīs papildus prasības, kas ir jāiestrādā, tas ir ietekmi uz vidi novērt, lokāla plānojumā vai detāla plānojumā, tātad ir šī vizuālais ietekmes izvērtējums, ir šie eksperti atzinumi, trošņu prognozes aprēķins un mirgošanas efekta šis aprēķins. Tad gan jāsaka, ka šīs lietas jau arī tātad risina, lielam risina šajā ietekmes vidi novērtējumā. Tas ir tā, tad, kas, ko pasaka tātad, likumdošana mūsu saistošie noteikumi. Es parādīšu jums arī tagad kārtīt, kā tad izskatās tā situācija, ja mēs šos visus ierobežojumus salieku un attiecībā uz Talas un Novadu, tas ir līdz 1. Jūlijam šogad. Tā. Tātad šeit jūs redzat kartīti, kur mēs esam tātad visu šos aprobežojumus salikuši kopā un nobuferējuši šo zonu, tātad te ir atzīmēts gan ciemu pilsētu teritorijas, tā noteikti 2000 metru josla, kurā tātad nebūtu izvietojama, paralēli ir šie dzeltenie laukumi, tātad tie ir attālumi pilsētām. Tie ir šeit, šajā gadījumā tie ir 800 metri, tur gan es saku, ir atšķirība varbūt, tātad ir virs šiem 2 megavatiem, tad varbūt tie būtu 500 metri, bet nu, ņemot vairāk, ka šī interesa tomēr ir par šīm lielajām vēja turbīnām, tad mēs ņemam šeit, šajā aprēķinā, šajā kartē, mēs rādījām, ir tie 800 metri. Plus jau parādīts ir tātad šīs īpaši aizsargājumās teritorijas, kur to nevar izvietot, ir šīs vērtīgās ainavu teritorijas, kapsētas un 500 metri un kultūras pieminekļi. Arī. Tas, kas būtisks ir šiem vēja parku attīstītājiem, tas, kas arī šeit parādīts, ir šī 330 vai 100 kW elektrolīnija, tad nepieciešams šis pieslēgums elektrolīnijā līdz ar to, tāpēc ir varbūt šī interese pašlaik arī Dundagas pagastā, kur, nu, kur viņi principā tur iet paralēli arī vēja parks un šī elektrolīnija. Te gan, protams, arī jāskatās vēl, ja sīkāk skatītos, tad arī mikroliegumi, kur atrodas un vēl kaut kāds, bet tas jau tur uz ietekmu uz vidi novērtējumā, to tad jau var konstatēt arī. Bet šādi izskatās, tad, ka redzam, ka kaut kādi lielie plankumi, tādi tukšie, varbūt arī tas ģibuļu pagasts ir, arī vēl kaut kāds atsevišķi ķuļciem pagasts, tur ir lauciens pagasts, bet nu, tur tas arī vēl, Es saku, katrs gadījums vēl ir individuāli jāskatās, un arī šajā gadījumā varbūt te nav izvērtēts arī, kāds ir šis tukuma novada ietekmi no dzīvojumā, sabūs, no ciemiem arī, bet tas tāds ieskatām, kā tas izskatās.
Es pareizi sapratu, šis ir no 2 līdz 20 kW, jā?
Šis ir tātad, jā, kas ir uz, jā, no 20 šiem kilo mazajām, tas ir principā visiem, kas ir mums.
No 20 uz augšu?
Jā, no 20 kilovatiem.
Bet ja tik minēts, kilovatiem.
Jā, kilovati, megavati ir jā. Tas jau, ir, es saku jau, kur ir ap 6 megavatiem, kas plānojās, ir, kas šīs lielās turbīnas ir, kur virs 200 metriem un augstāks, jā.
Nu, tas arī, šis zīmēs, var teikt, arī atcietās tam šīm turbīnām.
Jā.
Jā. Jā. Jautājums, vai šo tabulu un arī šo bildi var atsūtīt e-pastā?
Jā, es varu atsūtīt, jo es sagatavojos tāds, lai, jo es, kā es jau teicu, tas mums būs aktuāls jautājums, un ir jau aktuāls, principā, aktualizējies, tā kā
Bet, tad, saprot, pamatā mēs balstamies uz šiem ministra kabineta noteikumiem, un neko striktāku mēs neierobežojam. Kaut kad mēs pareizi drīkstētu, jā?
Mēs varam, jā, noteikt šīs teritorijas, bet tad arī es saku, ka mums ir jāiegulda savus laikus zināšanas un tas viss ir jāpamato. Vienkāršāk šajā gadījumā tad mēs prasam attīstītājiem, jo jūs gribat kādā konkrētā vietā, tad jūs pamatojat to, nevis mēs pasakam, ka nē. Jo tādā gadījumā mums būtu tad jāiegulda šī viss, kāpēc nē, un tas pamatojums būtu jāsniedz arī, kāpēc šīs teritorijas nē. Jo, jā, šajā gadījumā tas ir balstīts uz, tad mēs paļaujamies uz šiem ministra kabineta noteikumiem un uz papildus prasībām, ko mēs vēl iestrādājam, jā, attiecīgi attālumiem no
konkrētām vietām, teritorijām.
Lauri, ar mums ir arī attiecība uz dūdaktātu kartu?
Jā, ir. Es zinu, ka savā laikā mēs tādu izstrādājām. Ir tādai kartai jābūt ir attīstības nodaļā. Man viņa pašlaik gan nav pieejama, bet tāda ir jābūt tādai kartai. Mēs arī mēģinājām sabuferēt un salikt, kā tas Dundags pagastā izskatās.
Tu arī varētu atsūtīt, jā.
Es jā, mēģināšu varbūt sadabūt arī viņu, jā, jā. Jo mēs apie teritorijas plānojumu savā laikā izstrādājot arī mēģinājām tā, nu, tā tīri salikt un paskatīties, kā tad tā teritorija izskatās, jā.
Man jautājums, Laurī, ja es pareizi sapratu pēc savas prezentācijas, tad galvenais instruments, ar ko mēs šo karti varētu iespaidot, būtu teritorijas plānojumā nosakot kaut kādas papildus ainavas vērtīgas teritorijas.
Jā, varam, varam. Bet es saku viss, tas ir arī, mums arī, es zinu, kad Ventspils novadā, tad tas ir arī, ko prasīt otru līdzīgi kā ar azartspēlēm, ja mums prasīt, jūs ierobežojat kaut ko, kāds ir tas pamatojums, kāpēc, jo to ainaviskais tas varētu būt, jā, tad arī varbūt mums būtu šis ainavu plāns jāizstrādā, kur mēs esam tad noteikuši, kuras ir šīs ainaviskās teritorijas, iestrādājam teritorijas plānojumā.
Un tas automātiski izslēgtu tādu parku veidošanu šo teritoriju tūmā un pašās teritorijā.
Jā, varētu tas tāds viens no argumentiem būt, jā.
Paldies, es lūgšu šobrīd noņemt karti, lai es redzētu deputāts. Jā, Gundars Sebrits, Dainis Karols, Ainis Stūrmans.
Jā, man Laurim jautājums arī, mēs tagad runājam tikai vienīgi par vēja parka izvietošanu sauzem, bet zinu, kad arī Mērsraga osta akvatorijā bija ideja par akvatoriju palielināšanu, par smilšu izpumpēšanu un vēja parka veidošanu ostas teritorijā. Vai tas arī ir kaut kā paredzēts un arī likumdošanā regulēts, kā to darīt, vai tas šī mums regulējuma nekur neprādīsies?
Man nav informācija par Mērsragu, bet es varu informēt, ka ir arī interesi par, es varu pateikt, par Talsu novadu, tātad par to, kas ir līdz šim 1. Jūlijam, ir arī šie ietekmi uz vidu novērtējumu procedūru uzsākt vēl atsevišķiem, tur gan nav vēja parkiem, bet man liekas atsevišķiem šim vēja turbīnām, tad Talsu novadu pagastos atsevišķos. Bet par Mērsragu es nevarēšu pateikt, attiecībā pa jūrā ir vēja parks plānots, tas gan Igaunijas teritoriālajos ūdeņos, bet arī tur kopā ar Latvijas valsts arī tur plānot, tas ir pie Sārema, Hījumā, tur arī tāds liels vēja parks, bet nu, viņš mums tādā ziņā varbūt neierobi, nu, ne, nav, nav, tas nav mūsu teritoriālajos ūdeņos.
Labi.
Es varbūt vēl precizēšu jautājumu, vai Mērsraga ostas teritorijā drīkst pumpēt ārā smiltis no jūras dzelbes, palielināt sauzemes teritoriju un uz viņas izvietot vēja parku? Vai to likumdošana atļauj?
Tad ir jāsaprot, vai tas ir kanāla tīrīšana, varbūt tā ir domāt arī tur. Jā.
Nē, nu tā būtu ostas teritorijas tās joslas padziļināšana. Kāda no vietām tiek padziļināta un kādā tad veidojās savukārt papildus laukumi.
Jā, tā ir, man liekas, normāla procedūra. Jautājums ir, kur šīs, tas, man liekas, arī tiek saskaņots, arī kur šīs zeme, jo viņi parasti arī jūrā izbēr pēc tam transportē arī, tad attiecīgām iestādēm, es nevaru pateikt arī kurām, bet arī to saskaņo, kurā ir šī vieta, kur šo zemi tad arī tālāk transportē un jūrā viņi tad izvietoja. Bet tad jāpainteresējās, tur piemērs ar pagasturu pārvaldē, zinu, vai ostu, varbūt vairāk zinu šo jautājumu. Man nav tāda informācija.
Jā, paldies. Es šobrīd, mums ir arī pievienojusies Maruta Blūma no Dundagas. Varbūt, ka mēs varam šajā mirklī dot arī Marutai vārdu attiecībā par šiem TV parkiem. Lūdzu, Maruta.
Labdien! Es varu komentēt par Dundagu un par Dundagas schēmu. Jā, Dundagā ir izstrādāta šāda schēma, taču Dundagas schēma ir izstrādāta līdz 2000. Gada 13. Oktobrim, kurā brīdī notika ministra kabineta grozījumi. Līdz ar to šī schēma ir aktualizējama. Neviena schēma nav šobrīd Dundagai tāda korekta, lai varētu pilnībā visu teritoriju paskatīties kopumā, jo nav absolūti, nav šīs visām viensētām uzlikti 800 metri, tur bija uzlikti pēc vecajiem MK noteikumiem, līdz ar to šī schēma ir izstrādājama, un arī tā, kas ir iepriekš bijusi, nav korekta. Tā kā šo schēmu, protams, var sagatavot un jums arī nosūtīt. Šobrīd es jums esmu nosūtījusi schēmu, kura ir atbilstoši izstrādāta noteikumiem, bet ļoti schematiski tā, kas ir blakus vēja parkam šobrīd plānotajam. Un to jūs visi esat saņēmuši, tur tie rimbuļi ir sazīmēti 800 metri, kurus nosaka normatīvi. Līdz ar to, nu, es jums viņu varu sagatavot līdz, nu, kaut kādam saprātīgam termiņam, piemēram, pirmdienai. Tā kā tad es arī varu aizsūtīt Dundagas schēmu, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kā noklājās teritorija šobrīd Dundagas novadā ar attiecībā ar ierobežojumiem.
Paldies, Maruta Dēnis Karols, pēc mainas turmenis.
Sākumā Laurs minēja Dundagas novada, bet šis teritorijas plānojums attiecās uz bijušā Talas novada administratīvo teritoriju, es pareizi sapratu. Un man ir konkrēts jautājums par vēja parka izveidošanu vai tām diskusijām, kas jau ir uzsāktas. Un konkrēti, ja Dundagas novads pieņēma saistībā ar lokālu plānojumu 2015. Gadā lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi, ņemot vērā Dundagas novada teritoriju, šāds lokālu plānojums būtu nepieciešams arī atsevišķi uz administratīvo teritoriju Talas novadā, vai viņš ir skatīts kā kopumā, un tam ir jābūt jaunam lokālu plānojumam. Tas ir viens jautājums, un varbūt, ja mēs runājam par vēja parku vai tas lēmums, kas bija par strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu proceduru piemērošanā šiem izstrādātājiem Dundagas novadā, varbūt ir informācija, vai viņi izstrādāja, vai viņš ir aktuālā redakcija.
Maruta varbūt var pakomentēt šo, jo mēs esam runājuši ar šiem izstrādātājiem gan par lēmumiem, gan arī par varbūt, to strateģisko ietekmes uz vidu novērtējumu ir vairāk informācijas.
Šobrīd Ainis Stūrmanis.
Jā, man bija jautājums, bija tā tabuliņa, ja tie, mēs kabinēt, noteikumi esošies, neesošie, un es sapratu tā, ka staciju, vēja staciju izvietošana attālumi starp viņām, attiecībā uz putnu staudzēšanu, putnu ceļiem, tur laikam kaut kas arī bija pat dabu, tad tas izriet vienīgi no ietekmes uz vidu no vērtējuma šobrīd, respektīvi nekāds cits normatīvs akts šobrīd to nenosaka, un ka katra vēja, teiksim, parku nu, vieta ir individuāli izskatām, un šīs lietas ir regulējams izējot no ietekmes uz vidu no vērtējuma. Es pareizi saprotu.
Jā, to skata IVN, tad arī piesaist attiecīgos ekspertus, ir putnu eksperti, parasti arī sikspārņu eksperti, un tad tas ir šajā dokumentā izvērtēts. Jā.
Paldies.
Es aicinātu deputātu šobrīd pārtraukt diskusiju attiecībā par vēja parkiem. Ja tas ir nepieciešams un ir vēl papildus jautājumi, es aicinātu komitejas vadītāju un komitejas vadītāju vietnieku izvērtēt šo jautājumu un iekļaut tautsaimniecības komitejas darba kārtībā. Un iespējams uzaicināt arī tos informāciju nosūtīt visiem deputātiem, ja tas interesē, lai var pieslēgties un tad šo jautājumu dziļāk izpētīt. Labi, bet atgriežoties pie domas, paldies, Lauri, atgriežoties pie domas darba kārtības, es šobrīd aicināšu skatīt jautājumu par Talas novada attīstības programmas 2014-2023 gadam trešā pielikuma investīciju plāns 2021-2023 gadam grozījumiem. Un turpinās mūsu Lauras Laicāns.
Tad sagatavotais lēmums projekts paredz papildināt Talas novada attīstības programmas investīciju plānu ar jaunu pasākumu, kas paredz saules paneļu sistēmas uzstādīšanu Talas noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtās pašpatēriņu elektroenerģijas ražošanai. Tas ir nepieciešams, jo SIA Talas ūdens plāno iesniegt projektu,
par šādu aktivitāti, un tas ir iesniedzams saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem numurs 152, tas ir darbības programmas izaugsme nodarbinātība, 422 specifiskā atbalsta mērķi atbalstošu pašvaldības integrētājiem attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojumu energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās. Ņemot vairāk šo ministra kabineta noteikumu 26. punkts paredz, ka pašvaldība, kuras teritorijā īstenā projekta īstenošana iekļauj pašvaldības attīstības programmā, tad lūgums ir papildināt attīstības programmas investīciju plānu ar šo pasākumu. Jautājums ir skatīts gan tautsaimniecības komitejā, gan finanšu komitejā, un tad es varbūt lūgtu arī vairāk par pašu projektu izstāstīt SIO Talas ūdens.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Varbūt, ka jautājumi nemaz nav. Priekšlikumi vai viedokļi? Es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un tad jautājums, ko mēs vēl izskatīsim līdz pusdienas pārtraukumam, ir par lokālu plānojumu Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13 rojā rojas pagastā Talsu novadā redakcijas nodošana publiskajai apstiprināšanai. Un ziņos mums rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnoja. Lūdzu, Ligita.
Tātad labdien, cienījamie deputāti un kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par lokālu plānojumu Dārza iela 8 un Plūdoņa iela 13 rojā rojas pagastā redakcijas nodošana publiskai apspriešanai. Un lēmuma projekts tika izskatīts tautsaimniecības komitejas sēdē, un es deputātus lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Ligita Skundze, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Un šobrīd es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 13.15.